iduko nato ang atong mga ulo karon sa makadiyot lang. Ginoo, nagakatigom kami pag-usab para sa panerbisyo o ginahuna-huna namo ang panahon sa nahaunang mga adlaw kaniadto sa diha nga nanagpangadto silang tanan sa silo alang sa mga panalangin sa Ginoo. O karon ni ining gabi una, nagkatigom kami dinhi aron patalinghugan ang imong pulong. O samtang nagatuon kami ni ining partikular nga bahin sa kasulatan nga ang kordero lamang mao ang bugtong makaabli sa mga silyo o ang makatangtang ni ina. O ginaampo namo karong gabi una, samtang hisgutan namo kining halangdong ikaunom nga silyo, ginaampo namo langitnong amahan nga ablihan kini sa kordero para kanamo karong gabi una, nga ania kami aron masabtan kini. Og sa diha nga walay bisan kinsa sa yuta o sa langit ang may kasarang, ang kordero lang ang hingkaplagan nga may kasarang. Busa hinaot nga muanhi ang maong may kasarang sa tanan o gablihan ang silyo para kanamo karong gabi una aron matanaw namo ang luyo sa tabil sa panahon. Magatabang kini kanamo, nagatuo kami amahan nga sa niining makuyaw, mangiob og makasasalang panahon nga among gikinabuhian. Mutabang kini kanamo og magahatag kanamo og kaisog. Nagasalig kami karon nga makakaplag kami og grasya sa imong atubangan. Ginatugyan namo ang among mga kaugalingon uban ang pulong anha kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Mahimo na kamong manglingkod. Maayong gabi mga higala. Usa ka pribilehiyo nga mahianhi na usab karong gabi una aron maania sa buluhaton sa Ginoo. Medyo naulahi lang ko miadto pamangud ko sa usa ka panghitabo nga kinahanglan adtuan dayon. Ngadto sa usa ka naghimalatyon nga tawo nga miyembro ni ini nga iglesia. Miyembro pud ang iyang inahan o nagatambong dinhi og ingon nila nga ang maong lalaki kuno naghimalatyon na kaganina. Busa ako, miadto ako og nakita ko ang landong sa usa ka lalaki nga nagahigda sa katre nga naghimalatyon. Usa ka lalaki nga mga kaedad ko og sakalit lang nakita ko ang maong lalaki nga mitindog na og nagahatag og pagdaig sa Ginoo. Og busa ang Dios kung andam lang kita nga isugid ang atong mga sala og buhaton kung unsay husto, maghangyo og kaluoy og magtawag kaniya. Nan ang Dios andam usab og nagahulatra nga ihatag kini kanato. Og karon nasayod ko nga mainit dinhi karong gabi una og kini dili mura og nawala na ang kainit og kitay akong namatikdan kagabi o karong adlawa. Kini mao ang ikapito kong adlaw nga naa sulod sa usa ka lawak nga walay kahayag. Di kuryente lang nga mga suga, kita nyo, nagatuon og nagaampo sa Dios nga ablihan kini nga mga silyo. Og pagkadaghan kaayong mga nasulat ni anang listahan sa mga pangutana ka o mga pangutana kagabi nga medyo dili gyud tanan mga pangutana. Dunay mga nagtinguha nga magkaaduna unta og panerbisyo sa pagpangayo. Sa unsa mang paagi, adunay mga gustong magpabilin og usa pakaadlaw aron magkaaduna og usa aron magkaaduna og panerbisyo sa pagpangayo sa Lunes. Busa ako akong himuon, mahimo man kini sa tinuod lang kung maugyod ka na ang kabubuton sa mga tao nga gusto nilang magpahigayon og ingon ana. Huna-hunaa sa ninyo. Kana og pahibalo alang ko kung gusto gyud ninyong magpabilin og may ampo ang mga may sakit. Tungod kay higahin ko na kini tibuok panahon gayod para ni ining mga silyo og wala gyud ako nagpahigayon og unsa man alang sa mga silyo. Busa huna-hunaa ninyo kana og iampo kana og dayon pahibalo alang ko ninyo og akong kunitugot sa Ginoo nan mahimo ko. Ang sunod nga gikatakda kong adtuan mao'y didto sa Albuquerque, New Mexico. Og kanay mga pipila pa kaadlaw gikan karon. Og kinahanglan nasab na akong mupauli para sa ubang buluhaton sa pagpangandam alang sa usa na usab ka konbensyon didto sa Arizona. Og busa ingon ni ana, kung kabubuton man sa Ginoo iampo nyo kana og mausab ang buhaton ko. Dayon masayra nato ang dugang pabahin ni ana pagkataud-taud. Og namatikdan ko lang karon nakita ko pag mahisgot ka og balatian naa kana dayon kita nyo. Nakita ko kining gining nga nagaling ko dinhi mismo Kung walay mutabang kaniya, dili na siya magdugay pa dinhi. Busa kung ingon ana, kita nyo, ginaampo nato nga tabangan siya sa Dios. Mauman ka na kung nganong ania ka mo dinhi, nga mga gikan pa sa halayo. Busa, kita nyo, may balugayod ang balaang espiritu sa tanan-tanan. Nakita nyo, busa siya, apan, kita nyo, gipaning kamutan kung igahin kini nga panahon para sa mga siliyo. Tungod nga gigahin naman nato, kini para ni ana. Kita nyo? Apan kung adu na may, pila ba ang mga masakiton nga ni adinhi bisan paman, nga mi anhi aron may ampo, tanaw nato ang inyong mga kamot sa tibuok palibot anang gyud. Oh, grabe. Bueno, pila ba ang nagahuna-huna nga okay ra kana kung kabubuton man sa Ginoo nga magpabilin usa og ipahigayon kana, igahin ang Lunes sa gabi para lang sa pag-ampo alang sa mga may sakit, magpahigayon og panerbisyo sa pagpangayo sa Lunes sa gabi. Gusto ba ninyong ipahigayon kana? Mahimo nyo ba kana? Bueno, kung itugot sa Ginoo, buhato nato kana kung ingon ana, kita nyo, kitay, magpahigayon kita og panerbisyo sa pag-ampo para sa mga may sakit, Merkulis o Domingo sa gabi o Lunes sa gabi, og mag-ampo para sa mga may sakit. Karon, nagalaom ko nga dili unta kana makadisturbo sa grupo nga akong ubanan sa pag-adto didto sa Arizona. Sigsoong Norman, aniya ba siya sa kung asa man? Makadisturbo ba kaha kana sa imong schedule, Sigsoong Norman, sa unsa man? Sigsoong Fred, og ang uban pa kaninyo, okay lang ba kana? Kita nyo? Okay lang kuno. Sige. Dayon kung itugot sa Ginoo, Lunes sa gabi mag-ampo kita para sa mga may sakit. O sa kagabi, ang igahin nato para lang ni ana. Tibuok gabi, aron lang sa pag-ampo para sa mga may sakit. Karon, dili na kana mahitungod sa mga siliyo. Kung ablihan sa Ginoo, kini nga mga siliyo, nan mag-ampo kita para sa mga may sakit, Lunes sa gabi. Karon, oh, gikalipay ko gayud kini kaayo. Sa pagpangalagad ko sa Ginoo ilalom niini. Gikalipay niyo ba kini ang pag-abli sa mga siliyo? Karon magahisgot kita karon sa ikalima nga siliyo o sa ikaunom nga siliyo di ay. Og magalangkob kana karon gikan sa ikadusi nga bersikulo sa ikaunom nga kapitulo hangtod sa ikadisisete. Usa kini sa hataas nga mga siliyo. Adunay jutang mga butanga nahitabo dinhi. Og karon ang balikan sa nato ang mahitungod kagabi aron medyo sa pagsuporta lang og yutay sa matag higayon. Og isulti ako aduna koy gustong isulti usab. Akong nakita niining kahon ang upat o lima ka importante kaayo nga mga butang para kanako. Gisultihan ko nga o gusto ko gayod nga mangayo og pasaylo. Gipaandar na ba ang mga tip? Gipaandar na ang tip. Gusto kong mangayo og pasaylo sa mga igsuon kong ministro og kaninyo nga mga tao dinhi. Ingon sila ni adtong miaging gabi kuno sa dihang naghisgot ako kang Elias ni adtong orasa sa diha nga sila. Yunahuna ni Elias kani adto nga siya lamang usa ang makauban sa pagsakgaw o siya lamang usa ang maluwas. Ako akong nasulti nga 7 kagatos imbis unta 7,000. Posto ba kana? Bueno, pasaylo agyud ko ni ana mga higala. Ako mas nasayod ko kaysa ni ana. O salamang kadto kasayop sa paglitok. Tungod kay nasayod man ko nga 7,000 kadto. Wala ko lang kana nasulti og gusto. Ako nagapasalamat ako kaninyo og nagapasabot kana nga nalipay ko nga ginabantayan gyud ninyo kung unsa may akong ginasulti. Og nakita nyo kung ingon ana kanay tungod nga kadto'y 7,000 man gyud. Nakadawat ko og duha o tulo ka mga sinulat bahin ni ana nga nag-ingon, Igsoong Branham, nagatuo ko nga nasayop ka. Ang ingon niini, dili ba sila'y 7,000 imbis nga 7,000? Nahuna-huna ako, siguradong wala gyud kumiingon nga 7,000. Kita nyo, kana, og dayon ako, si Billy, og pagkahuman ako, diha-diha dayon, gikuha ko ang usapa kasinulat. Ang ingon niini, Igsoong Branham, ikaw, nagatuo ko nga miingon ka og 7,000. Og mingon po dangus sa kataw, Igsoong Branham, usa ba kana ka espiritual nga pananahon nga magkaaduna lang og usa ka tipo o ginatipo mo kana sa 7 ka nagapabalaka gyud kana sa mga tao pag maghuna-huna ka og inguni ining mga butang, kita nyo, og igo na nga nagapabalaka kana kanako. May nahitabo karong adlawa sa dihang gipadayag kini nga siliyo nga kinhalan ko gayod nga mulakaw-lakaw didto sa gawas sa nataran, maglakaw-lakaw sa palibot didto sa nataran sa makadiyot. Gusto kana halos dili nagyud ko makaginhawa tungod ni ana, kita nyo, busa paghisgutan na gani ang pagkatensyon. Oh grabe, kita nyo. Ang usa pa ka butang kita nyo, nagasalig baya mo sa kung unsa mismo akong ginasulti. O gadoon na yun ko'y tulubagon sa Dios sa kung unsa may ginasulti ko kaninyo. Kita nyo, og busa ako, kinanglang nga bugus gayud akong sigurado. Kita nyo, bahiniining mga butanga. Tungod kay usa, usa kini kamakuyaw nga panahon nga atong gikinabuhian. Oo, ginahuna-huna ko ang mahitungod sa panerbisyo sa pagpangayo para sa Lunes sa gabi. Makadisturbo ba ka na kanimo igsoong nivel sa kung asa man? Okay ra. Ang bililhon natong igsoong nivel, sultihan ko kamo nga sila'y aduna na sila'y gihimo siguro dayo nawala ang sumbanan. Kini usa ka siya'y dugay na gayod nga usa ka suod kong kauban o higala. Sultihan ko kamo. Karon natukod na gayod ang tabernakulo o aduna na'y mga lawak pang Sunday school o andam na ang tanan-tanan nga ana sa kanayan. O ang uban kaninyo nga niara sa palibot dinhi duol sa Jeffersonville nga gustong muanhi sa iglesia, aduna kamoy usa ka maanindot nga dapit o usa ka lugar nga adtuan, duna na'y mga lawak pang Sunday school. May maayo nga magtutudlo o ania sa igsoong nivel para sa panghamtong nga klase o usa ka tinuod nga pastor. Dili ko ginasulti kini ingon nga usa ka pungpong sa bulak para kaniya, apan mas gustuhon ko pa nga hatagan siya og usa ka gamayng rusas kaysa usa ka tibuok nga pungpong sa mga bulak human nga mutaliwa na siya. Og si igsoong nivel, kaila ko na siya sukad ni adtong batan-on pa lang ako. Karon, wala gyud siya nag-usab bisan gamay. Siya maogi hapon si Orman Nivel sama sa kung unsa siya kaniadto. Mahinumduman ko pa ang akong pagbisita, gani aduna gyud siya'y kahimuot nga dapiton ako sa iyang pulpito kaniadtong usa pa siya ka Methodist nga magwawali dinhi sa siyudad. O gaduna kami og usa ka manindot nga kongregasyon dito sa Clarksville. Ang sa unahuna ko gitawag kana nga Howard Park Harrison Avenue Methodist Church. Siguro didto kaniya nakaplagan, didto dapit, igsoong babaeng nivel, didto tungod kay siya'y usaman kamim. Pagbalik ko, umingon ko sa iglesia dinhi, ingon ko, kana maoy, usa siya sa pinakabuutan ng mga tao, o usa sa niining mga adlaw pagabautismuhan ko siya sa ngala ni Ginoong Hesus, na hitabo mismo kadto. Aniya siya, o karon siya'y suod kong higala, na aniya mismo sa akong kilid, o usa gayod kadung ganon talahuron nga tao. Tanunay siyang nagsuporta kanako, maingon sa kutub sa iya mismong mahimo, bisan unsa may akong isulti, nagasuporta lang siya kanako, o nagapabilin mismo kanako. Bisan sa kaniadtong una niyang pagtambong, wala pa niya masabti ang mensahe kaniadto, pero gituuhan yun niya kini, o nagpabilin siya mismo niini, kadungganan kana, mga pagtahod kana, sa usa ka igsuon nga sama ni ana. Wala gyud ko'y igong maikasulti para kaniya, o karon panalanginan siya sa Ginoo. Bueno, karon jutang pagsubli lang matungod kagabi sa pag-abli sa ikalimang silyo. Dili na nato balikan tanan karong gabi una, igu-igu lang aron masabtan ang ikalimang silyo. Karon ay baluan nato nga ang Antikristo padayon nga nagpangabayo o gipausbaw ang iyang kogalingon tungod sa tulo kagahom, giusa ang tanan ni adto ngadto sa usa kagahom o misakay sa maluspad nga kabayo, kamatayon, padulong ngadto sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban ngadto sa pagkalaglag kundiin kadto nagikan. Ug dayon ay baluan nato sa dihang ang nagaingon ang kasulatan, sa diha nga nagaabot ang kaaway maingon sa usa ka baha, magpatungha ang espiritu sa Dios ug usa ka pangbatok niini. Ug nakita nato kana nga bugos nga gipanghimatud-an sa pulong kagabii. Tungod aduna may upat ka mga mananap nga mitubag sa upat ka higayon nga misakay kining mga ngabayo. Og misakay siya sa lahi-lahi nga kabayo matag higayon, sa usa ka puti nga kabayo, og dayon sa usa ka pula nga kabayo, og sa usa ka itom nga kabayo, og dayon sa usa na pud ka maluspad nga kabayo. Og nibaluan nato ang maong mga kolor og kung unsa sila og kung unsa gipangbuhat nila, dayon gikumpara kini mismo ngadto sa mga kapanahunan sa mga iglesia. Og tukmang ingon ni ana ang gibuhat niini sa ingon gayod ka eksakto. Busa nakita nyo, pag nagakatakdo ang pulong sa Dios, nagapasabot kana nga husto kini. Nakita nyo? Oo, nagatuo ko nga ang unsa man nga nagasubay sa pulong sa Dios, kanunay gyud nga amen. Kita nyo? Karon sama sa usa ka tawong miingon nga aduna kuno sila'y pananahon og miingon nga ingon ni ana kana, oh, nasayod sila nga gihatag kana sa Ginoo tungod kay nagaabot kana pinaagi sa dakong kagahom. Bueno, tingalig maayo man ang maong pananahon. Apan kung wala kana nagasubay sa pulong og sukwahi sa pulong, nandili gayud kana husto. Kita nyo? Karon tingali adunay mga ania dinhi karon. nga pipila ka kaigsuunang Mormon o igsuong babae, o mahimong adunay pipila nga makakuha niini nga mga tip karon. Og dili ko gustong isulti nga ang pipila sa pinakabuutan nga mga tao nga gusto na ako og ninyong mahimamat. Anaa diha sa mga taong Mormon, buutan kaayo nga matang sa mga tao. Og dayo ng ilang propeta pod, si Joseph Smith nga gipatay sa mga taong Methodist dinhi sa Illinois sa ilang panaw kaniadto. Og busa kana kanang maayo nga tao. Og ang pananaon wala gyud ako nagduha-duha nga aduna siya'y pananaon. Nagatuo ko nga usa siya ka matinud-anon nga tao. Apan ang pananaon nga aduna siya sukwahi man sa kasulatan. Kita nyo, busa kinanglan nilang magkaduna og usa ka Biblia nga pang Mormon. Aron makasuporta ni ana, kita nyo, kini maura kini dinhi para kanako mao gyud. Mao kanay hinungdan ang pulong lang gyud maulang kini. Kita nyo, usa kay gayo ni adto usa ka ministro ang mianhi dinhi gikan sa ubang nasod. Og nakita ko siya sa gawas uban ang usa ka nagasakay sa sakyanan nga dili uban ang usa ka babae. Og mitambong sila sa usa ka panagtigom. Og hingsayran ko nga mibiyahe sila og duha o tulo ka adlaw nga siya lang og ang maong babae sa panagtigom aron mutambong sa panagtigom nga magkauban og naminyo na ang babae tulo o upat na ka nagkalain-laing higayon. Og misulod kining ministro sa pasilyo sa hotel kung asa ako, og miduol og nakiglamano ka nako. Og gilamano ko siya og mitindog og nagpakigistorya kaniya. Ipangutana ko siya, ingon ko, pag wala ka na'y buhaton, pwede ba kong makigistorya ka nimo sulod sa akong kwarto sa makadiyot lang? Ingon siya, oo, igsoong Branham. Gidala ko siya sa maong lawak og miingon ko sa maong ministro. Ingon ko, Reverend Sir, usa ikaw ka istranyo ni ini nga lugar, ingon ko. Apan kining maong babae medyo adunay dili maayong dungog, ingon ko. Dili ba? O mianhi ka nga gikan pa sa ingon ni ini og ingon ni anak nga dapit, paingon sa ingon ni ini og ingon ni anak nga dapit. Miingon, oo sir. Og ingon pa ko, wala ka ba na hadlok nga kana medyo mamahimong? Ako, wala ko nagaduha-duha kanimo, pero wala mo ba mahuna-huna nga makaapekto kana sa imong dungog, ingon nga usa ka ministro? Wala mo ba mahuna-huna nga kinahanglan natong magpakita og mas maayong ehemplo kaysa ni ana? Og ingon siya, oh, balaan man kini nga babae. Ingon ko, ako, wala ko nagaduha-duha ni ana. Apan ingon ko, apan igsuon, ang tinuod man gud ni ini, ang kanang tao nga nagatan-aw kaniya dili man balaan. Kita nyo, nga mga nagatan-aw sa kung unsay inyong ginabuhat. Og ingon ko, nagatuo ko nga kinahanglan magbantay gyud ka, tambag lang kana sa usa ka igsuon alang sa usa pa. Og ingon siya, ingon ko, naminyo naman gud kana nga babae sa upat o lima na kahigayon. Og ingon siya, oo, nasayod man ko ni ana. Miingon, kabalo ka? Ako, ingon ko, wala mo man kana ginatudlo sa imong iglesia dito sa inyong lugar, dili ba? Ang ingon ni ana. Og ingon siya, wala. Apan, miingon, kabalo ba ka? Aduna ko'y usa ka pananaon mahitungod ni ana, igsoong Branham. Ingon ko, bueno, maayo. Ingon ko, ingon siya, okay lang ba kanimo? Miingon, siguro medyo tuliron ta ka og yutay sa imong pagpanudlo mahitungod ni ana. Og miingon ko, sige. Og siya, ingon ko, ako, malipay ko nga, mahibalo ni ana, sir. Og ingon siya, bueno, miingon, abi nimo, sa niini nga pananaon, ingon siya, tulog ako. Og miingon ko, oo, nasayran ko, liadtong tungura nga usara kadto kadamgo. Kita nyo? Og miingon siya, ang akong asawa, miingon, nakigpuyo na siya sa ubang lalaki, og miingon, og dili siya nagmatinud-anon kanako. Og ingon pa, dayon miduol siya kanako, og miingon siya kanako, oh palangga, pasaylo ako, ang ingon, ako, pasaylo ako nga nabuhat ko kadto, magmatinuuro na gyud ako, sugod karon. Miingon, siyempre, gigugma ko gayud siya, mao nga gipasaylo ko na lang siya, og miingon, sige. Og miingon, og ingon pa, kabalo ba ka kung unsa? Dayon nakuha ko ang interpretasyon mahatungod ni ini nga pananaon. Miingon, kadto nga babae, mao di ay kini nga babae. Miingon, tinuod nga naminyo na siya. Og uban pa, og hangtod ni ining mga panahuna. Og ingon pa nga, okay lang para kaniya nga magminyo tungod kay gigugma man siya og ayo sa Ginoo. Mahimura siya ang magminyo sa makadaghang higayon kutob sa gusto niya, basta. Ingon ko, maanindot gayud ang imong pananaon, apan simang kaayo kana sa matulid na dalan din ni. Ingon ko, kanay, sayop kana, kita mo, dili mo angay buhaton kana. Maong nga, kita nyo, apan pagmakita mo ang kasulatan, nga nagakatakdo sa kasulatan, nga padayon kining may katunhayan sa diha nga nagakatakdo kini ang mga kasulatan, pagmaputol kining usa dinhi, musumpay ug mutakdo na usab, og ipakita ang tibuok hulagway. Sama ra sa pagsumpay-sumpay ug usa ka tanghaga, pananglitan, pangitaon mo ang bahin nga muhaom, wala nagayoy uban pa nga muhaom ni ana, dayon makita mo na ang maong hulagway. O gadunay usa lamang nga makabuhat ni ana, kana mao ang kordiro ug busa nagasalig kita kaniya. Apan ay baluan nato nga sa dihang kining mga kabayo, siya ang maurag hapon nga nagasakay ni ining mga kabayo. Og dayon gisundan nato siya mismo, nakita kung unsay gibuhat niya og tanana, og hingsayra nato diha sa mga kapanahunan sa iglesia nga eksaktong ingon ana ang gibuhat niya. Dayon sa diha nga misakay siya sa maong mananap og nagbuhat og usa ka butang, hingsayra nato nga aduna usab og gipadala aron pakigbatukan kung unsay gibuhat niya. Adunay usa nga gikapadala para sa unang kapanahunan ang kordero, ang leon, ang pulong kadto, siyempre si Kristo. Ang sunod mao ang laki nga baka niadtong panahon sa mangiub nga kapanahunan sa diha nga nag-organisa ang iglesia og midawat og mga dogma imbis unta ang pulong. O ginumdumi nga nakabase ang kinatibuk-an niini sa duha ka butang, ang usa sa Antikristo, ang usa pa kang Kristo mao gihapon nga butang sa karon. Walay tunga-tunga ra nga mga Kristuhanon. Walay palahubog nga buotang tao. Walay itom nga puti nga mga langgam. Wala. Walay makasasalang mga balaan. Wala. Mahimong usa ikaw ka makasasala o kaha usa ka balaan. Kita nyo? Wala gayoy anaa sa tunga-tunga. Mahimong natao ka pag-usab o kaha wala ka natao pag-usab. Mahimong napuno ka sa balaang espiritu o kaha wala ka napuno sa balaang espiritu. Bisan unsa pakadaghan sa mga sensasyon nga aduna ka, kung wala ka pa napuno sa balaang espiritu, nan wala ka pa napuno niini. Kita nyo? O kung napuno ka na niini, makita ka na sa imong kinabuhi. O nakalinya mismo niini. Kita nyo? Wala na'y kinahanglan nga aduna pa'y musulti kang bisan kinsa man mahitungod ni ana. Makita nila mismo ka na. Kita nyo? Tungod nga usaman kini kasilyo. Karon, og nahibaluan nato kadto nga mga mananap kung giunsa nila sa pagpangabayo matag higayon ang usa gipadala para sa iyang ministeryo diha sa mga gahompang politika nga ginahiusa ang mga gahompang relihiyon og mga gahompang politika gihiusa kini. Nahibaluan sab nato nga gipadala sa Dios ang iyang gahom aron pakigbatukan kadto. Gibalikan nato mismo og nakita kung unsa ang nahitabo ni adtong kapanahunan sa iglesia og pagtan-aw nato og nahitabo kadto mismo nga ingon ka eksakto gayod. Dayon nahibaluan nato nga usa na usab ka kapanahunan ang miabot og gipadala sa kaaway ang Antikristo ilalom sa ngalan sa relihiyon, ilalom sa ngalan ni Kristo og ilalom sa ngalan sa iglesia. Oo sir, mitungha kini ilalom sa ngalan sa iglesia pagani kana mao ang tinuod nga iglesia ang imunia. Kita nyo? Ang Antikristo dili mao ang Rusya. Dili kana mao ang Antikristo. Ang Antikristo halos magkapariho gayod sa tinuod nga Kristiyanismo. Hangtod nga miingon ang Biblia, pagalimbungan niini ang tanan nga mga dili predestinado. Husto kana, miingon ang Biblia nga sa kaulahi ang mga adlaw ang tanan nga mga dili predestinado pinili. Nagaingon kini ang mga pinili karon ang si kinsa man tun inyo kana nga pulong og baliki kana sa daplin sa inyong Biblia. Makita ninyo kung unsay buot ipasabot ni ana. Nagaingon kini ang mga pinili, mga predestinado. Kita nyo? Pagalimbungan ni ini ang matag usa kanila kinsang mga ngalan wala na isulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Sa diha nga gipatay ang kordero, gisulat ang maong mga ngalan diha sa basahon. Nagabarog siya sa balaang dapit karong gabi una, didto sa himaya. Ingon nga usa ka tigpangaliya, nagapangaliya alang sa matag-usa ni anang mga kalag, kinsang mga ngalan ana-ana ni anang basahon. Og walay si kinsa man ang nasayod ni ana, nga ngalan kundili siya lamang. Siya man mao ang nagbitbit sa basahon diha sa iyang kamot, og siya ang nasayod. Pag nakasulod na kanang kaulahi ang pinili, nan tapos na ang mga adlaw sa iyang pagpangaliya. Muadto siya didto dayon aron ang kunon ang iyang gipangaliyahan, ginabuhat niya sa karon ang buluhaton. Niya ingon nga kabanayng manunubos, og muduol siya didto aron dawato na ang iyang mga iyaha. Oh, grabe. Angay ra nga magtukmod ka na sa matag Kristuhanon aron. Aron susihon ang iyang kogalingon. O gipataas ang iyang mga kamot sa atubangan sa Dios. Ug muingon, hinlui ako, o Ginoo. Tanawa ang akong kinabuhi. Og tuguti kong makita kung asa ang daotan kong abahin. Tuguti kong igahiklin kini sa gilayon. Kay kun ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa pakahaydangatan sa mga makasasala og dili Dios noon, panahon na kini sa pagsusi. Ug kung ibutang nyo kini o gustong og ihatag kini nga pulong karon, ayaw ko nga pangutan-on ninyo ako mahitungod niini. Tungod kay mapahilayo lang ako ngadto sa kung asa pa ang buot kong ipasabot pag isulat na ninyo ang inyong mga pangutana, natubag naman siguro ang mga pangutana sa unsamang paagi. Mao na kini ang panahon sa pagsusi alang sa paghukom. Husto ka na. Karon, hisgutan nato ka na sa mga trompita pagmudangat na kita ni ana. Kung kanus aman nga ihatag kini sa Ginoo o kaha ang mga panaksan. O mahibaluan nato ang mahitungod ni anang pagsusi alang sa paghukom. Nga mahitabo sa dili pa mutungha ang mga panghimaraot. O makita nato nga tinuod ka na. O ang tulo ka mga manulunda nga mihampak sa yuta nagasinggit kabalo na mo. Alaot, alaot, alaot ang mga pumuluyo sa yuta. Og nagapuyo na kita sa usa ka makalilisa nga panahon. Sa panahon nga, nakita nyo, ining mga buta nga ania kita karon, nga ginatun-an nato mismo karon. Mao'y human nga gisakgaw na ang iglesia, kita nyo, ining nga mga butang sa panahon sa kasakitan. Og sa una-una ko, kinahanglang mapahiluna gayud kini sa kasing-kasing sa matag magtutuo, nga kining nga iglesia dili gayud makadangat sa panahon sa kasakitan. Dili nyo mapahimutang sa bisan asa ang iglesia diha sa kasakitan. Ako, mapahimutang nyo ang iglesia dinha apan dili ang pangasaunon. Kita nyo, gisakgaw na ang pangasaunon. Tungod kay kita nyo, siya wala naman siya ini usa ka sala. Wala ni usa ka butang bato kaniya. Gilukop siya sa grasya sa Dios o gitangtang na sa blitz ang tanang sala paylayo nga wala nagdani og paghinumdom pa may tungod niini. Wala nini unsa man kundili kaputli kaing pitan diha sa presensya sa Dios. O, angay gyud kini nga magpaluhod sa pangasaunon og magtuaw ngadto sa Dios. Nahinumduman ko ang usa ka dutayng sugilanon. Wala ko paman kaha nagamit og ayo ang inyong panahon karon. Sa niining pasiuna, ako ginabuhat ko kini para sa usa ka katuyuan aron mabati hangtod nga mabati ko nagyud ang espiritu aron sa pagsugod. Usa kini kasagrado nga butang. Kita nyo? Kini kita nyo? Kinsa may nakahibalo niining mga butanga? Walay si kinsa man kundili ang Dios lamang. Og dili kini angay mahipadayag og ipamatud-an sa Biblia nga dili kini mahipadayag hangtod nining adlawa. Eksakto gyud kana, kita nyo, kini gisalagmaan lang kini kaniadto. Apan karon, kinahanglan natong masabtan kini sa eksakto gayod ang kamatuoran, gipang himatud-an nga kamatuoran. Kita nyo, matikdi karon dihay usa ka gamayng gining didto sa kasadpan kun sa unsa nga siya nahigugma siya sa usa ka lalaki ang nahigugma kaniya. Ingon nga usa ka mamalitay og mga baka miadto kining lalaki didto para sa armor company. Og aduna sila didto og usa ka dakong usa ni anak adlaw miabot ang agalon, ang anak sa agalon gikan sa Chicago, og siyempre ginasuloob nila didto ang ilang naandan nang pangkasadpan nga biste. Ang mga dalaga didto nang gibiste sila og ayo, ang matag usa naninguha gyud nga maangkon kining batan-ong lalaki. Oo, kabalo na mo. Tungod nga anak man kadto sa maong agalon, busa nakabiste sila sa ilang pangkasadpan nga biste. Og ginabuhat nila kana didto sa kasadpan, ngani baguhay ra silang nakapahigayo no gusa sa niana nga mga buluhaton. Og sigsoong magair, siguro ania siya dinhi karon. Nakita nila siya didto sa lungsod nga wala nagsulob sa iyang pangkasadpan nga biste. Og gibalhog nila siya sa prisuhan. Og gidala nila siya sa usa ka mini nga korte. Og gipabayad siya tungod ni adto. Og pagkahuman, gipapalit siya og usa ka pangkasadpan nga biste. Og nakita ko ang uban pa kanila nga nagalakaw-lakaw nga may mga pusil nga ingon ana kataas. Nakabitay kanila, nagakinabuhi sila didto ingon nga mga lumad. Ginapaningkamutan nilang magkinabuhi sa usa ka butang nga sa kaniadto pa sa nangagi ng panahon. Kita nyo? Ug dayon sa Kentucky, nagapaningkamot pud kamo nga magkinabuhi sa nangagi ng mga panahon sa sidlakan dinhi, pabalik sa Renfrew Valley og mga ingon ana. Gusto pa ninyong mubalik sa kaniadto nga mga adlaw. Ado na gayoy nagapahinungdan ni ana. Apan paghisgutan na ang pagbalik ngadto sa ebanghelyo diha sa orihinal, ayaw ninyong buhaton kana. Gusto ninyo og usa ka butang moderno, nakita nyo? Nagapakita lang ah, kita nyo, kamo, adunay usa, og unsa may nagapadani sa usa kalalaki nga mubuhat og sayo, unsa may nagapadani kaniya nga maghubog-hubog, o kung unsa na lang, o sa usa ka babae nga mubuhat og sayo, mao'y tungod nga ginatinguha niyang adunay sa kung unsang butang diha kaniya nga nagakauhaw. O ginapaningkamutan nilang tagbaon kana nga balaang pagkauhaw pinaagi sa mga butang nga iya sa kalibutan, nga unta ang Dios man dapat ang mamahimo nilang katagbawan. Gihimo kaniya nga ingon ni Ana aron mauhaw, mao kanay hinungdan nga nagakauhaw ka para sa usa ka butang. Gihimo ka sa Dios nga ingon ni Ana aron isintro mo kana nga balaang pagkauhaw ngadto kaniya. Kita nyo? Apan pagsulayan na ninyo ganing tagbaon kana nga kauhaw, mapangahason gayud ang sikinsa man nga buhaton kana. Wala kamoy katungod nga buhaton kana nga sulayang tagbaon kana nga balaang pagkauhaw nga nagakauhaw ka sa kung unsa man og dayon og inyong ginasintro kana sa kalibutan o ginapaninguha ang tagbaon kana pinaagi sa kalibutan. Dili nyo pwedeng buhaton kana, adunay usa lang kabutang ang mupuno ni Ana og ang Dios kana o gibuhat kaniya nga ingon ni Ana. Busa kadtong batan-ong mga babae nang gibisti og usa kana anda nang pangkasadpan nga bisti para ni ining tanong lalaki sa dihang siya, muabot na siya. Og sigurado gyud ang matag usa kanila nga maangkon kining batanong lalaki. Adunay usa ka luoy igagaw nila didto sa ransuhan, og siya'y usa na kailo, og busa siya na mismo ang nagabuhat sa tanang trabahoon nga para unta ni ining batanong mga babae. Tungod kay kinahanglan man nilang kuluran ang ilang mga kuko, kabalo na mo. Og mao nga dili sila kuno makapanghugas sa mga gikan-an tungod sa ilang mga kamot og mga ingon ni Ana. O gibuhat na lang niya ang tanang malisod nga trabahoon. Og dayon sa katapusan sa dihang miabot na ang batan-ong lalaki, nang gawas sila og ipasakay kini sa usa ka kinaraang pangkasadpan og estilo nga karwahe, og miabot ang mga tao nga ginapabuto ang ilang mga pusil og unsa na lang kabalo na mo, og nagapasundayag. Og niadtong gabi una, aduna sila'y dakong sayawan didto sa usa ka kinaraan nga sayaw, og ang tanang mga ramsiro sa palibot nga dapit mitambong pod sa maong sayawan og uban pa. Og mahibaluan mo na lang, aba, nagpadayon kadto nga kasadya sa duha o tulo ka adlaw. Dayon usa ni Ana kagabi, migawas kining batan-ong lalaki, hangtod, gikan sa maong lugar, aron mupahulay lang kadali sa pagsayaw-sayaw, og mipalayo ni ining mga babay, og nahitabo nga mitanaw siya paingon ngadto sa kural. Dihay migawas nga usa kaluoy dalaga nga medyo nagkagidlay kung tanaon, og aduna siya usa kahugasanan og mga plato nga puno og tubig, og ihugasan niya ang mga gikanan, og naghuna-huna ang maong lalaki. Wala ko pagyud siya, sukad nakita ako. Nahibulong ko kung asak ha siya gikan. Busa, nakadesisyon siyang muadto sa may kilid sa building nga tuluganan sa mga trabahante. Og miadto ang lalaki didto og mibalik sa kilid sa kural. Og natagbo niya ang maong dalaga. Nakatiniil ra siya. Mihunong siya, padayon ra nga nakaduko ang iyang ulo. Nakita man niya kung sikin sa kadto. Og naulaw kayo siya. Nakailaman siya niining bantugan nga batanong lalaki. Og usara siya ka igagaw niining uban pang mga dalaga. Ang ilang amahan maoy kapatas niining halapad nga ransuhan sa kumpanyang armor. Busa, nagpabilin silang. Nagsigi lang siya duko. Naulaw man gud siya nga nakatiniil lang. Miingon ang lalaki. Unsay ngalan nimo? Isultihan niya siya, miingon, nga nung wala man ka dito sa kundiin atua silang tanan, og medyo naghimo na lang siya og mga pasumangil. Og busa, pagkasunod gabi, gibantayan na usab niya ang maong dalaga. Sa katapusan, naglingkod na siya sa gawas dito, og nagsugod na silang tanan sa pagsadya-sadya, og tanana. Siya, naglingkod na siya sa kural og naghulat sa dalaga nga muabot. Pag-ilabay na niini ang hinugasang tubig, og nakita niya siya, og iyang giingnan siya, ingon niya, kabalo ba ka sa tinuod kong katuyuan sa pag-anhi dinhi? Miingon ang babae, wala sir, wala ko kabalo. Miingon, ang akong katuyuan sa pag-anhi dinhi, mao ang pagpangita og usa ka mapangasawa. Ingon niya, nakita ko kanimo ang usa ka kinaiya nga wala kanila. Ginahuna-huna ko ang iglesia. Nakita nyo? Ingon pa, pakaslan mo ba ako? Ingon siya, ako? 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 Dili ko muna-una ang ingon anang butang. Ako? Kita nyo? Anak kadto sa pinakaagalon. Panag-iya niya ang tanang mga kumpanya, o mga ransuhan sa tibuok nasod o kanana, nakita niyo? Mingon, mingon, oo, mingon. Ako, wala gyud ko'y makita ni usa sa Chicago. Ako, gusto ko og usa ka tinuod nga mapangasawa. Gusto ko og usa ka mapangasawa nga may maayong kinaiya. O ang butang nga akong ginapangita, nakita ko kini kanimo. Ingon pa, magpakasal ka ba kanako? Ingon siya, bueno, nakurat siya ni adto. Og miingon siya, oo. Og miingon ang batan-ong lalaki, bueno, mingon kaniya nga mubalik ra siya. Ang ingon, karon iandam lang ang imong kaugalingon og usa ka tuig gikan karon mubalik ako. Bueno, og kuhaon ta ka og ipahilayo ta ka gikan dinhi. Dili mo na kinahanglan pang mutrabaho nga sama nini. Kuhaon ko ikaw og muadto ko sa Chicago og patukuran ko ikaw og usa ka balay. Maingon sa wala mo pa nakita sukad. Ingon siya, wala akoy, wala. Wala pagyud ko nagkaaduna sukad og usa ka panimalay. Usa man ako kailo. Ingon siya. Ingon niya, patukuran ko ikaw og balay, usa ka tinuod nga panimalay. Ingon pa, mubalik ra ko. Padayon siyang nagpakigsayod sa maong dalaga ni adtong panahuna sa tibuok tuig. Gibuhat sa dalaga ang tanan na mahimo niya aron makatigom og igong kwarta gikan sa iyang usa ka dolyar kada adlaw. O unsa man nga mahatag sa iyang pagpuyo dito aron makapalit sa iyang sinina pangkasal. Ingpit nga tipo sa iglesia. Kita niyo? Kita niyo? Giandam na niya ang iyang mga bisti. Og kabalo mo, sa dihang gipakita niya kining sinina pangkasal, ang iyang mga igagaw miingon, aba, ikaw nga makaluluoy hangal nga babae. Ang buot mo bang ipasabot nga ang usa ka lalaki nga sama ni adto, magkagusto kanimo? Ingon siya, apan gisaaran niya ako. Amin. Miingon, nagsaad siya. Ingon pa, ginatuuhan ko ang iyang pulong. Oh, gitinuntuhan ka lang niya. Giingnan, kung mupili man siya og mapangasawa, siguradong usag yun kanila ang pilion niya. Oo, miingon, apan nagsaad man siya kanako, nagapaabot ako ni ana. Amin, ako usab. Busa nagkaduol kadto og nagkaduol. Sa katapusan miabot ragyud ang maong adlaw. Sa usa ka pihong oras, maatuan na siya dito. Busa, gisulob na niya ang iyang bisti og wala na gani siya nakabalita sa maong batan-ong lalaki. Apan nasayod gayud siya nga maato akini dito. Busa, nakabisti na siya sa iyang sinina pangkasal og giandam na niya ang mga butang. Bueno, dayon nga tawa gayud sila dito. Tungod kay ang pinakaagalon nagpahibaluman sa kapatas o sa wala ni usa sa mga babae ang nakahibalo og unsa man mahitungod dinhi. Mao nga usa kadto ka tinagong butang para kanila. Mao kana sa karon usab. Mao gayud. Apan kining maong dalaga, dili igsapayan ni adtong tanan, misalig lang gayud siya sa gisulti sa lalaki kaniya nga mubalik siya para kaniya. Busa nangatawag yun sila og naghinawiray sila sa usag-usa og nanagsayaw sa iyang palibot. Mingon, ha, nangatawa, kabalo na mo. Nga sama ni ana og mingon, makaluluoy nga may hangal nga babae. Nitindog lang siya didto og wala man lang siya namula. Gigunita niya ang iyang mga bulak og nakahanay gayod ang iyang sinina pangkasal. Kumana ang iyang pagpanglimbasog, kabalo na mo. Ginaandam na sa iyang pangasaunon ang kogalingon niini. Kita niyo, padayon niyang gigunitan ang iyang mga bulak nga nagahulat. Ingon sila, karon gisultihan ta ka nga nasayop ka. Kita mo, dili siya moabot. Mingon, aduna pa ko'y 5 minuto. Ang ingon, muabot siya dinhi. Oh, nangatawa lang sila. Ug halos igo lang nga mipitik ang karaang orasan ngadto sa 5 ka minuto. Nadungog nila ang mga kabayo nga nagadagan ang tingog sa mga balas ilalom sa mga ligid. Mihunong ang karaang karwahe. Nidagan dayo ng dalaga gikan sa taliwala nila, og migawa sa pultahan, og milukso pod ang batan-ong lalaki gikan sa karwahi, og bigakus siya kaniya, ingon niya, tapos na ang tanan karon palangga. Gibiyaan na niya ang luoy niyang igagaw ng mga denominasyon nga nagalingkod dito, nagatanaw. Siya, miadto na siya sa Chicago, ngadto sa iyang balay. May nahibaluan ako usapod kahalangdong saad, nga sama ni ana usab karon. Niuna na, ako, aron sa pag-andam ko sa kadapit alang kaninyo, unya magabalik ako, aron dawaton kamo. Mahimong muingon sila nga mga buang-buang kita, apanigsuon para kanako, karon mismo, og ingon nga kining mga silyo ginaablihan na, nga sama ni ini ilalom nining supernatural nga butang, halos madungog ko na ang tingog samtang nagapitik ka ng orasan sa panahon paingon sa eternidad. Halos makita ko na ka ng manulunda, nga nagabarog dinha og nagaingon, sa kalahian ni anang minsay sa 7 manulunda, matapos na ang panahon, kanang gamayeng maunungon nga pangasaunon, magakayab na paingon sa mga buk Kristo ni Hesus, usa sa niining mga adlaw o pagadalhon ngadto sa balay samahan, palandungon nato kining mga butanga karon sa atong pagpadayon. Matik dinyo ang ministeryo sa leon, ang pulong, ang laking baka, ang pagpamuhat o pagsakripisyo, ang pagkamalamon sa mga reformador o ang kapanahunan ng agila nga nagasulod aron ipadayag o ipasabot kining mga butanga o ipakita kini. Karon atong nahibaluan sa panerbisyo kagabi usab ang dakong ministeryong naablihan o bani ini nga silyo nga bungkus gayod nga sukwahi sa nauna kong pagsabot. Abi ko nga husto kadto. Ngani kanunay kong gidahom nga silang mga kalag nga anay lalom sa halaran mao ang naunang mga Kristohanong martir. Apan hingsayran nato kagabi sa dihang giablihan sa atong Ginoong Dios kadto nga silyo para kanato bungkus di ay kana nga imposible. Dili sila di ay kadto. Atuwa na sila sa kimayaan didto na mismo sa pikas, o atuwa na sila didto. Hingsayran po nato nga sila'y mga Hudiyo nga manungha sa ilang panahon, kundi inang karon sugod sa pagtawag sa usa ka gatos kapataan og 4,000 nga atong masayran karong gabi una og ugma, og tali sa ika-6 nga silyo og ika-7 silyo, gitawag ang maong usa ka gatos kapataan og 4,000. Og dayon hingsayran nato nga sila'y mga martir nga gipangpatay og bisan pa ni ana na nagsuloob sila og maputi nga mga bisti, apan ang ilang mga ngalan nakasulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero, og gipanghatagan sila og maputi nga mga bisti ang matag usa kanila. Og nasabta nato kana og wala kanay lain, sigurado ko kun dili kanang pundok sa mga Hudiyo nga nanag-antos na sa wala pa miabot ang dakong kasakitan. Kariadtong panahon sa kaulahi ang mga gubat, silay kinahanglan man sila nga pagadumtan sa tanang tao. Og ipamatay ni Eichmann ang minilyon kanila didto sa Germany. Nadungog niya na ang mahitungod sa pagbista. Ipamatay ang minilyon ng mga inosinteng tao, mga Hudiyo. Tungod lang kay mga Hudiyo sila, wala na uban pang hinungdan. Mingon ang Biblia dinhi nga, gipamatay sila tungod sa ilang pagpanghimatuod sa Dios, tungod sa pulong sa Dios, og sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo. Karon nahibaluan nato nga ang pangasaunon mao ang pulong sa Dios, og ang pagpamatuod ni Jesus Kristo. Ang mga niini walay pagpamatuod ni Jesus Kristo, og nahibaluan pud nato nga nagaingon ang Biblia nga ang tibuok Israel ang gipili ng daan nga Israel pagalwason, mga taga Roma 11. Karon nasayod kita ni ana og dinha nato nakita kana nga mga kalag. Karon tan-awa kung unsa kadol nganong wala man kini na padayag kaniadto tungod kay wala pa man kini nahitabo. Karon makita na ninyo kini, nakita nyo ang halangdong balaang espiritu nga nakita na kana nga mga butang sa tanang kapanahunan og mga panahon, og karon nahipadayag na kini og dayon tan-awon nyo balik og makita nyo nga kamatuuran kana, ingon ni ana kini. Karon ang mga martir kadto sa kasakitan o sa kasakitan kaniadto nga wala pa ang dakong kasakitan tungod ni Eichmann, karon ginatipo lang nila ang mga martir sa usa ka gatos kapatan og 4,000 nga atong makita tali sa ika-6 o ika-7 selyo. Kita nyo? Og usa lang kabutang ang ika-7 selyo kana lang, og ingon ni ini, adunay kahilom sa langit sulod sa tunga sa oras. Og karon ang Dios lang ang makapadayag ni ana. Wala gani kini gisimbolo sa bisan asa. Ugma sa gabi ikana, iampo nyo ako. Kita nyo? Karon, mamatikda nato karon sa atong paghisgot sa ika-6 nga silyo. Karon hinaot nga tabangan kita sa langit nung amahan samtang hisgutan nato karon kining ika-6 nga silyo. Karon kining ika-12 nga bersikulo sa ika-6 nga kapitulo. Og nakita ko sa dihang iyang giablihan ang ika-6 nga silyo, og aniya karon miabot ang usa ka dakong linog, og ang adlaw na himong maitom ingog panapton nga hinimog maitom nga balhibo, og ang tibuok nga bulan na himong dawdugo, og ang mga bituon sa langit na nahulog sa yuta sama sa higira sa nangapulak ang iyang mga linghod nga igos sa diha nga kusukusuho na kini sa makusog nga hangin. Og ang mga langit na hanaw maingon sa usa ka basahon pag gilukot kini, og ang tanang kabukiran og tanang kapuluan nangabalhin gikan sa ilang mga dapit, og ang mga hari sa yuta og ang mga kadagkuan og ang mga dato og ang mga heneral og ang mga kusgan og ang tanan nga ulipon og ang tanan nga may kagawasan na nagtago sa mga lungib og sa mga pangpang sa kabukiran. Matikdi nyo din ha, tanawa sila, mga kusgang tao, kita nyo, unsa may gibuhat nila, nadawat nila ang bino sa kaisog sa pagpakighilawa sa bigaon, kita nyo, eksaktong parihog yun ka na, nga matang sa mga na nag-inom sa iyang bino, kita nyo. Huwag na nag-ingon sa kabukiran o kapangpangan, tumpagi kami o tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero. Kain hiabot na ang dakong adlaw sa iyang kapungot o kinsabay arang makabangbang ni ini. Daw sa unsa nga pasiuna alang sa, kita nyo, ang mga ngabayo ni ining tungura, ang mga mananap sa maong mga ngabayo o ang mibatok nga mga mananap, wala na. Dayon atong nahisgutan o atong nasairan ang may tungod sa mga martir nga naa ilalom sa trono. Karon kini niadtong panahuna, kini nga mga martir mao ang tinuod nga Orthodox nga mga Hudiyo nga nangamatay tungod sa Kristuhanong pagtuo o tungod di ay sa pagtuo sa ilang relihiyon tungod kay dili man sila mga Kristuhanon. Hinumdumi nga gibutahan sa Dios ang ilang mga mata og sila'y mamahimong buta sa dugay nga panahon hangtod nga pagakuhao na ang iglesyang hintil. Tungod kay wala man nagapakighilambigit ang Dios ni anang duha kamatang sa katawhan sa maurang higayon. Tungod nga sukwahi kana kaayo sa iyang pulong. Hinumdumi, nagapakighilambigit siya sa Israel ingon nga usa ka nasod sa kanunay, ang nasod kana sa Israel. Ang mga hintil ingon nga mga individual, usa ka katawhan nga gikuha gikan sa mga hintil. O kinahanglan nga ang hintil, kinahanglan maglangkob sa tanang mga tao sa kalibutan, busa karon og unya aduna usab og Hudiyo nga makaapil ni ana, kita nyo, sama sa Arabiano og Irish og Indiano og unsa paman, mga tao kana tanan sa kalibutan nga maglangkob ni ining pungpung sa pangasaunon, kita nyo. Apan karon, paghisgutan na ang mahitungod sa pagpakighilambigit sa Israel ni anang panahuna sa niining kaulay ang bahin sa ikasitinta nga simana, magapakighilambigit ang Dios kanila ingon nga usa ka nasod, pagtapos na ang mga hintil. Haduol na ang maungtak na, og mahimo nga kining gabhiuna na mismo nga ang Dios bugus nang mutalikod sa mga hintil sa tanan-tanan. Eksakto gayod, maoy gisulti niya. Ilang pagayatakan ang mga paril sa Jerusalem, hangtod nga matapos na ang dispensasyon sa mga hintil, tapos na ang mga panahon. Oo, sir. Og dayon, ang mahugaw, magmahugaw gihapon siya. Siya ang matarong, magmatarong gihapon siya. Kita nyo? Wala na may dugo sa halaran sa santuario. Wala na gayod. Wala na'y dugo sa halaran. Giwagtang na ang halad. Og wala na'y unsa man kundili aso og kilat og paghukom na lang ang ana din ha. Og eksaktong ingon ni ana usab ang gibubo din hi karong gabi una. Kita nyo, gibiyaan na sa kordero ang iyang pagpatig-patiliwalang buluhaton. Tapos na ang pagpatig-patiliwalang buluhaton dito sa trono. Og ang halad, sumala sa atong bugos na pagtipo kaniya, ang kanunayng manunubos ang duguan nga kordero nga miduol dito. Usa ka kordero nga gipatay, usa ka duguan gipatay, napangos ang miduol dito o gikuha ang basahon gikan sa iyang kamot. Mauna ka na, pagmatapos na ang mga adlaw, karon mo abot siya aron ang kuno na ang iyang mga gitubos. Amin. Nagapakurog ka na mismo kanako. Nahibaluan nato karon nga miingon si Juan, nakita ko sa dihang iyang yablihan ang ikaunom nga silyo, adunay usa ka dakong linog, dayon mihunong ang tibuok kinaiyahan. Kita niyo? Dugay nang nagapamuhat ang Dios og gamhanang mga butang sama sa pagpangayo sa mga masakiton og pagpabuka sa mga mata sa buta og nagapamuhat og dakong mga buhat. Apan makita nato dinhi nga nahugno ang kinaiyahan. Oo, ang tibuok mismong kinaiyahan. Tanawa kung unsay nahitabo ang linog, ang adlaw na himong itom og ang bulan dili na muhatag sa iyang kahayag og ang mga bituon na uyog og nangahulog og aba. Nahitabo yun ang tanan, kita nyo, sa panahon mismo sa pag-able sa ikaunom nga silyo. Dinha ka na, mahitabo. Sa gilayon, pagkahuman mismo sa pagmantala may tungod ni anang mga martir, kita nyo, nga tapos na ang maong mga martir. Karon nakita ninyo, nga haduol na kita mismo ni anang taknaa karon. Mamahimo gayod sa unsamang orasa, kita nyo, tungod kay andam na gyod ang iglesia, aron kini mukayab. Apan timan eh, pag mahitabo na kining mga butanga, wala na dinhi ang pangasaunon. Hinumdumi lang, nagisakgaw na ang pangasaunon, Dili na niya kinahanglan pang agian ang unsa man ni ana. Panahon na kana sa dakong kasakitan. Ang paglimpyo sa iglesia, gipahamtang na kana kaniya para maagian niya kana dili ang pangsaunon. Igahikli niya ang iyang inigugma. Oo, sir. Siya gitubos na siya. Kita niyo, kanay murag usa ka iya kana mismong mga pinili. Kaugalingon niya kining pagpili sama sa kinsamang lalaki nga mupili ug iyang pangsaunon. Kita niyo? Karon ang linog, mangkumpara kita og mga kasulatan karon. Ako, gusto kong aduna ba kamoy lapis og papel diha kaninyo? Gusto ko nga aduna moy buhaton para kanako. Kung gusto ninyong magsulat, isulat kini. Tungod kay gawas lang kung mas gusto nyo ang tip. Karon atong, gusto kong magbasa kamo uban kanako, maingon sa inyong ginabuhat. Ikumpara nyo ang mga kasulatan sa niining dakong panghitabo aron atong makita kining dakong pinago o misteryo nga na ilalom sa ika-unom nga silyo sa basahon sa katubsanan. Karon hinumdumi nga tinago kini nga mga misteryo o ang unom ka mga silyo sa kinatibuk-an usa ka dakong halangdon nga basahon. Unom lang ka mga basahong linukot nga gilukot og dungan o ginapadayag niini ang tibuok basahon sa katubsanan. Sa ingon ni ana nga paagi, giluwas ang tibuok kalibutan. Mao kanay hinungdan nga mihilak si Juan. Tungod nga, kung wala si kinsaman ang pwedeng mukuha ni anang basahon, ang tibuok kabuhatan, ang tanan-tanan malaglag gayod. Magabalik kini mismo sa pagka-atom o pagka-molekula o uban pa, o pagka-kosmik nga kahayag, o wala nagyoy mamahimo pang binuhat, tao o wala nay unsa paman. Tungod kay giwala man ni Adan, ang mga katungod niya ni anang basahon, gisurinder niya kini sa diha nga naminaw siya sa iyang asawa, o naminaw man ang iyang asawa sa mga pagpangatarungan ni Satanas, imbis unta nga sa pulong sa Dios. Kita niyo? Giwala niya kini, dayon dili man kini pwedeng muadto sa mahugaw mga kamot ni Satanas, nga nagtintal sa babae, aron musimang busa mibalik kini, ngadto sa orihinal nga tag-iyan ini, sama sa mahitabo sa bisan unsa man nga titulong abstract. Kita niyo? Mibalik mismo ngadto sa orihinal nga tag-iyan ini, og ang Dios ang magbubuhat nga maoy naghimo niini, o gigunita niya kini, o aduna kini og bayad, o kini mao ang pagtubos. Adunay kabayaran ang katubsanan, o wala giyoy si bisan kinsa ang makabayad ni ana. Busa ang ingon sa Dios, naghimo siya og iyang mga balaod, kaugalingon niyang mga balaod, bahin sa usa ka kabanaing manunubos. Dayon wala giyod sila'y makaplagan og kinsa man. Ang matag-tao, nahimugso man pinaagi sa pagpakighilawas, nahimugso tungod sa pangibog sa pakighilawas, na pailalom ang tao sa orihinal nga sala, tungod kay Satanas og Eva, mao nga dili kini mahimo sa tao. Walay unsa man diha kaniya, walay balaang papa, pare, doktor sa dibididad, og bisan kinsa pa siya. Dili gyud siya takos, og dili pod pwede ang manulunda, tungod kay kinanglan man nga usa kini kakabanay. Siya'y kinahanglan nga usa gyud katao. Dayon ang Dios mismo nahimong usa ka kabanay, pinaagi sa pagsul-ob og usa ka tawhanong lawas, pinaagi sa ulay nga pagkahimugso, o giula niya ang iyang dugo. Dili kadto dugo sa usa ka Hudiyo, dili pud kadto dugo sa usa ka Hintil, dugo mismo kadto sa Dios. Kita niyo, miingon ang Biblia, giluwas kita pinaagi sa dugo sa Dios. Ginadala sa bata ang dugo sa amahan, nasayod kita ni ana. Ang lalaki ang nagahatag og himoglobin, busahin sa iranato sama sa himungaan nga nagapangitlog. Mahimo man siyang makapangitlog, apan kung ang sunoy o ang lalaking manok wala nakiguban sa maong himungaan, dili gayud kana mapiso. Dili kana mahimong mapiso. Ang babae mao lamang ang incubator nga nagadala sa itlog, apan nagagikan ang itlog, ang maong similya nagagikan sa lalaki. Kung sa niini nga panghitabo, ang lalaki mao ang Dios mismo. Mao kana kon nganong ginasulti ko nga ang paitaas maoy paubos, og ang dako maoy gamay. Ang Dios ingon kadako kaayo hangtod nga nahimo siyang gipurma niya ang iyang kaugalingon ngadto sa pagkagamayng butang, sa usa ka gamayng similya sulod sa taguangkan sa usa ka ulay. Og didto gihimo niya ang mga silula og ang dugo, og nahimugso og ipadako sa yuta, o gikan sa ingon ni adto nga matang sa pagkasugod pa lang, walay sambog o wala gayoy pangibog sa pakighilawas man lang. Ug dayon gihatag niya kadto nga dugo tungod kay nahimo man siya nga kabanay nato o siya mao ang kabanayng manunubos. O giula niya kadto nga dugo nga walay bayad, dili man niya kinahanglang buhaton kadto, gihatag niya lang kini nga walay bayad aron magluwas. Dayon miadto siya sa laran sa Dios o nagpaabot didto samtang bitbit sa Dios ang basahon sa katubsanan diha sa iyang mga kamot o nagatindog didto ang duguan nga kordero ibabaw sa altar sa paghalad. Atua ang kordero aron mohimo og pagtubos, nagahimo og pagpangaliya. Dayon daw sa unsa ka mapangahason ni kinsa man nga moingon nga si Maria o si Jose o si kinsa mang uban pang mortal ang pwede ra kuno mamahimong tigpangaliya. Dili ka pwedeng makapangaliya gawas lang kung aduna kay dugo dinha. Oo sir, adunay usara ka tigpataliwala tali sa Dios og sa tao og kana mao si Jesus Kristo, mao kana ang ginaingon sa kasulatan. Nagabarog siya didto og hangtod nga maluwas na ang kaulahi ang kalag og dayon mutungha siya aron ang kunon kung unsay iyang gitubos. O daw sa unsa siya kahalandong amahan. Karon hinumdumi, karon kanunay kunang gitudlo nga sa ba sa duha o tulo ka saksi paga pamatud-an ang matagpulong og ang kasulatan sa maranga dili ka pwedeng mukuha og usara ka kasulatan og pamatud-an ang unsa man gawas lang kun adunay uban pa niini. Kita nyo mahimo kuman nga mukuha og usa ka kasulatan og moingon milakaw si Judas og gibitay ang iyang ugalingon. Mukuha usa pa og moingon lakaw og buhata usab ang maurang butang. Kita nyo? Apan, kita nyo, dili ka na mutakdo sa uban pa niini. Og nahunahuna ko nga ilalom niining ikaunom nga silyo sa dihang diablihan kini sa balaang espiritu didto og nakita ko kung unsa kadto. Dayon nahunahuna ko nga siguro usa ka maayong butang hatagan ang klase og usa ka dyutayng butanga lahi karong gabi una. Kita nyo? Tungod kay basin og kapoy na nga maminaw lang mo kanako nga nagasulti pirmi. Busa na kauna-huna ko nga mubuhat kita og usa ka butang nga lahi. Karon matikde nasilyuhan kining dakong panghitabo ilalom sa basahon sa misteryo sa katubsanan. Karon anaanak kini sa kordero sa iyang kamot og pagablihan na kini. Karon atong tan-aon sa Mateo sa ika-24 nga kapitulo ang kordero mismo nga nagapakigsulti. Karon nasayod ang si kinsaman nga si Kristo mao ang tagsulat sa maong tibuok basahon kung ingon ni Ana ang hisgutan apan mao kini ang iyang pagpamulong dinhi o ang iyang diwali ngadto sa mga tao oo ngadto sa mga Hudiyo. Karon gusto ko nga hawiran niyo ang inyong basahon nga sama niini Mateo 24 og pinadayag 6 sama niini og atong itandi ang usa ka butang dinhi sa makadiyot lang. Karon tan-awa kini karon og inyong mahibaluan kung unsa gayud kini. Kita nyo kung unsay ginapakita sa kordero dinhi na eksaktong nakasimbolo ang iyang gisulti dinhi sa pulong nga ginabuhat ang ingon ka eksakto busa husto gyud kana karon mao lang gayud kana ania ang usa nagahisgot siya mahitungod niini og ania kun diin kini nahitabo. Kita nyo kanay pagkahingpit gayod nga kapanghimatuuran. Karon atong tan-aon ang ika-24 nga kapitulo sa San Mateo og pinadayag 6 og itandi ang ika-24 nga kapitulo sa Mateo na sayod kita nga kana mao ang kapitulo nga ginapahinungdan sa matag iskolar sa matag tao aron hisgutan ang mahitungod sa panahon sa kasakitan. Nagagikan kana sa ika-24 nga kapitulo sa Mateo. Og karon atong kung ingon ni ana man kana karon atong tungod nasayod man kita nga kining ika-6 nga silyo mao ang silyo sa paghukom. Kini mao ang silyo sa paghukom eksakto kung unsa gyud kini. Karon kita nyo naisgutan na nato ang pagpangabayo sa Antikristo. Nakita nato ang pagkayab sa iglesia na tapos na kini, mikayab na. Dayo nakita sab nato ang mga martir, silang mga Hudiyo kariadto, nga ana ilalom sa laran. Karon ani ana ang pagsugod sa paghukom nga anha sa mga tao nga sa niining paghukom nga kasakitan magagikan ang usa ka gatos kapatan og 4,000 mga Hudiyo nga gitubos. Pamatud-an ko kaninyo nga sila'y mga Hudiyo og dili mga Hintil. Wala sila'y unsa man nga kahilambigitan sa pangasaunon, wala ni usa ka butang. Ang pangasaunon, nakita nato nga humanang gisakgaw. Ang pangasaunon, dili niyo kana maipahimutang sa bisan asa pang ubang dapit. Dili na mubalik pag-usab hangtod sa ika-19 nga kapitulo sa basahon sa mga buhat. Karon matikdi, tungod ang ika-6 nga silyo, mao ang paghukom nga silyo sa pulong. Karon din hisugdan na nato karon ug atong basahon ang San Mateo, ang ika-24 nga kapitulo. Karon gusto ko lang kamong hatagan sa usa ka butang dinhi nga baguhay ko lang gipangita aron hibaloon. Karon San Mateo gikan sa una hangtod 3. Bueno, kundiin kita unang magbasa. Og sa pagpahawa ni Hesus og milakaw siya gikan sa templo og miduol ang iyang mga tinuan sa pagpakita kaniya sa bahin sa templo. Og mingon siya kanila, wala ba ninyo makita kining tanan nga mga butanga? Sa pagkatinood nagaingon ako kaninyo, walay usa ka bato dinhi nga igabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. Karon ang ika-3 nga bersikulo, sa milingkod siya sa bukid, sa mga olibo, miduol kaniya sa hilit ang mga tinun-an nga nagaingon, isulti ka namo kanus akining mga butanga mahitabo, unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Karon muhunong sakta dinha. Kining 3 ka bersikulo na hitabo kini sa tinuod lang, Martes sa hapon, ika-4 sa Abril, ID 30. Og ang unang 2 ka bersikulo na hitabo ni adtong hapon sa ika-4 sa Abril, sa ID 30. Og ang ika-3 nga bersikulo na hitabo usab na itong Martes sa gabi sa maogi hapon nga adlaw. Kita nyo? Nangadto sila sa templo, o gipangutana nila siya ni ining mga butanga, unsa man ang bahin niini, o unsa man sab ang bahin niini. Tanawa kining dakong templo, dili ba kini maanindot? Ingon siya, walay mahibilin nga usa ka bato sa ibabaw sa usa pa ka bato. Dayon ni saka siya sa bukid og milingkod didto, kita nyo, didto na siya nagsugod sa kapunon kadto. Og sa miduol na ang mga tinunan, ipangutana nila siya didto miingon, gusto namong mahibaluan ang mahitungod sa pipila ka mga butang. Karon matikdi, ania ang 3 ka pangutana nga gipangutana sa mga Hudiyo nga iyang tinunan. 3 ka pangutana ang gipangutana. Karon matikdi, unsa? Una, unsa? Kanus akining mga butanga mahitabo sa dihang, wala nay mahibilin nga usa ka bato ibabaw sa usa pa ka bato. Unsa may ilhanan sa imong pag-anhi? Ika-2 nga pangutana. Og sa katapusan sa kalibutan, kita nyo, kana adunay 3 ka pangutana. Karon din ha, nagakasayop ang daghang mga tao. Gina-aplikar man gud nila kining mga butanga, dinhingadto sa kung unsa nga kapanahonan kariadto, nga unta nakita man ninyo nga nagtubag siya og 3 ka pangutana. Sila, matikdi karon kung unsa ka maanindot kining ika-3 bersikulo. Kita nyo, ang ulahing mga pulong din ha sa ika-3 bersikulo, og unsa ang mamahimong. Una, gitawag nila siya ngadto sa bukid sa mga olibo didto. Sa hilit, isulti ka namo kanus a kining mga butanga mahitabo. Numero 1, kana nga pangutana. Unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi? Numero 2 nga pangutana. Og sa katapusan sa kalibutan? Numero 3 nga pangutana. Kita nyo, adunay 3 ka nagalanlaing mga pangutana. Ang gipangutana, karon, gusto ko nga mupakli kamo og matikdi kung giunsa pagsulti ni Hesus kanila ang mahitungod ni ining mga butanga. Oh, pagkaanindot gayud dini. Ako, nagapahimog yun kini kanako. Ako, nakuha ko ang unsa gani kadtong pulong nga atong gigamit ni atong miaging gabi, ang kadasig tungod sa kapadayagan. Karon atong balikan, karon ang unang silyo sa mga silyo ni ining abasahon. O gitandi kining unang silyo sa ni ining unang pangutana. Kung ang matag pangutana itandi ka na mismo, o tanawa kung dili ba ka na nagakatakdo, sama sa ato nang gibuhat sa tanan ining uban pang mga pag-abli ngadto sa mga kapanahunan sa iglesia og sa tanana nga eksaktong pareho gayod. Tanawa ang maong silyo nga hingpit nga giablihan kung ingon ana. Matikdi ha, karon basahon nato una para sa dayon mitubag siya kanila og dayon siya musugod na siyang mutubag karon o gusto natong itandi kini nga mga silyo. Karon matikdi, ang unang silyo mao ang pinadayag sa Acts 1:2. Karon basahon nato ang 6:1-2. Og nakita ko ang kordero sa dihang iyang giablihan ang usa sa pito ka mga silyo, og nadungog ko ang usa sa upat ka mga buhing binuhat nga nagaingon sa tingog kada usa ka dalugdog, umarika og tan-awa. Og nakita ko og tan-awa ang usa ka maputi nga kabayo, og ang nagakabayo niini may usa ka pana, og kaniya gihatag ang usa ka purumpurong, og siya milakaw nga nagbadaugon og aron sa pagpangdaog. Kinsa man kining tawo nga atong makita? Antikristo. Mateo 24, karon 4:5. Huwag nitubag si Jesus umiingon hadto kanila, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan, nga managingon ako mao si Kristo, og daghan ang ilang pahisalaagon. Kita nyo, kana Antikristo. Mao kana ang silyo, kita nyo, gisulti niya kana dinhi, og dinhi nag-abli sila og usa ka silyo, og ani Asia, nga ingon ka klaro. Karon ang ikaduhang silyo, Mateo 24:6, pinadayag 6:3 og 4. Karon matikdin ninyo, Mateo 24:6, karon akong tanaon kung unsay ginaingon ini. Huwag makadungog kamo og mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Magbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga. Apan dili pa mao ang katapusan. Bueno, basahon na nato ang ikaduhang silyo, pinadayag 6:3 og 2. Matikdi kung unsay ginaingon niya karon. Og sa pag-abli niya sa ikaduhang silyo, og nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nagaingon, umarika tan-awa. Og migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula, og ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta, og aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa, og siya gihatagan og usa ka dakong espada. Sa hingpit, ka-eksakto gayon. Oh, gusto kong ang kasulatan ang mutubag sa kogalingon ni ini mismo. Kamusab, dili ba ang balaang espiritu ang nagsulat ni ining tanan? Apan mahimo pod niyang ipadayag kini. Karon, himatikda nato ang ikatulong silyo. Karon, kini mao ang kagutom. Karon, Mateo 24:7-8. Basahon nato ang 7-8 sa Mateo. Og magatindog ang nasod batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og muabot ang mga gutom, mga kamatay, mga linog, sa nagkalinlaing mga dapit. Kining tanang mga butanga, maulamay sinugdanan sa kasakit. Kita nyo, nagakaduol na kamo mismo karon. Karon, pinadayag sa ika-unom. Karon, ablihan nato ang ika-tulong silyo. Makita kini sa pinadayag sa 6:5-6. Og sa pag-abli niya sa ikatulong silyo, ako, nakita ko ang ikatulong buhing binuhat nga nagaingon, umarika og tan-awa, og nakita ko og ania karon ang usa ka maitom nga kabayo, og ang nagkabayo niini may timbangan diha sa iyang kamot. Og nadungog ko ang usa ka tingog nga diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat nga nagaingon, sa usa ka litro, usa ka dinaryo, kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo. O kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa tulo ka litrong sibada, og ayaw pag-unsaa ang lana og bino. Kagutom, kita nyo, eksaktong maura gihapon nga silyo, maura gihapong butang nga gisulti ni Jesus. Oo, ikaupat nga silyo, mga kamatay og kamatayon. Matikdi ang Mateo 24. Basahon nato ang ikawalo nga bersikulo, ikasiti og ikawalo. Nagtuo ko nga maukini. Ang mahitungod ni ining ikaupat nga silyo nga aduna ako dinhi. Bueno, karon unsa may akong nabasa dinhi? May nabasa ba ako nga sayop? Oo, gimarkahan ko kana. Oo, ani anak kita. Karon magpadayon kita. Karon magpadayon na kita. Okay, sir. Karon magsugod kita dinhi sa ika city bahin ni ining ikaupat nga silyo og sa 6 city og 8 pod sa laing usapa sa pinadayag. Karon atong tan-aon ang ikapito og ikawalo sa Mateo 24. Sige, karon. Og magatindog ang nasod batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og muabot ang mga gutom, mga kamatay, mga linog sa naglainlaing mga dapit, ining tanang mga butanga maulamay sinugdanan sa kasakit. Karon ang ikaupat nga silyo, sumala sa atong pagbasa ni ini dinhi, mao ang ikaupat nga silyo nagsugod sa ikasiti og ikawalo sa niining usa pa karon. Og sa pag-abli niya sa ikaupat nga silyo, og tanawa, ang ikaupat nga buhing binuhat mingon, umarika og tan-awa, og nakita ko og ania karon ang usa ka kabayo nga maluspad. Karon, kadali lang. Sayop ang pagkasulat ko niini. Oo, oo. Karon, kadali lang ha. 7:8. Atong tan-aon ang Mateo 24:7-8. Karon atong tan-aon, wao nato kana mao kanang ikatulong pag-abli, dili ba? Mateo 24:7-8. Pasaylo ako. Karon kana ang pag-abli sa ulan o sa kagutom ang pag-abli sa kagutom. Oo. Karon ang mga kamatay o kamatayon. Oo, sir. Karon muadto na kita niini si Tiugotso. Karon kana ang mamahimong ikaapat nga silyo. Tanaw nato kun diin ba nato gikuha ang ikaapat nga silyo. Og sa pag-abli niya sa ikaapat nga silyo, oo, mao kana ang nagasakay sa maluspad nga kabayo. Kamatayon, kita nyo? Og nakita ko og ani akaron ang usa ka kabayo nga maluspad. Og siya kabayo nga maluspad. Og ang nagakabayo niini may ngalan nga gitawag og kamatayon. Og nagasunod ang hadis niini. Og hatagan kini og pagbulutan sa upat ka mga bahin sa yuta sa pagpatay pinaagi sa espada og sa gutom og sa kamatay og pinaagi sa mga mapintas nga mananap sa yuta. Karon, kita nyo? Kana mao ang kamatayon. Karon ang ikalimang silyo, Mateo 24:9-13. Atong tanaon kung husto ba ang pagkasulat ko niini. Karon usab, kita nyo? Og unya ila kamong itugyan ngadto sa kasakitan og pagapatyon kamo, tanawa. Og pagadumtan kamo sa tanang mga nasod tungod sa akong ngalan og sa dihang. Og unya daghan ang magabudiay, daghan ang mga pangdol, og mga budiay ang usag-usa, og magadumtanay ang usag-usa, og mutungha ang daghang mini nga mga propita, og magapahisalaag sa kadaghanan, og tungod kay musanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan, apan siya nga mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Karon ani anak kita sa ikalimang silyo karon, og kana maoy kagabi, kita nyo, ila kamong igatugyan og magabudiay ang usag-usa og uban pa. Karon matikdin nyo dinhi sa ikaunom nga silyo, sa is 9 hangtod 11. Karon basahon nato kanang usa, pinadayag sa is 9 hangtod 11. Og sa pag-abli niya sa ikalimang silyo, nakita ko sa ilalom sa halaran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios og tungod sa pagpamatuod na ilang gihimo. Og sila na nagsinggit sa makusog na tingog, nga na nagingon, unsa ba kadugay, Ginoo, balaan, tinuod, ang dili pa nimo, paghukom sa mga na nagpuyo sa yuta og pagpanimalos bato kanila tungod sa among dugo. Karon og ang matag usa kanila, gihatagan og maputi og tag-as nga bisti, og giingnan sila, nga managpahulay una sa dyutay nga panahon, hangtod nga ang laray sa ilang isig kaulipon o sa ilang mga kaigsunan, matumana nga pagapatyon usab maingon kanila. Karon nakita nyo sa ilalom sa ikalimang silyo, hingsayran nato dinhi ang pagpangmartir. O ilalom sa 24:9 dinhi atong hangtod 13, hingsayran nato usab nga kadto mao ang mga martir. Ila kamong igatugyan o pagapatyon kamo o uban pa, kita nyo, mao gihapon nga silyo nga giablihan. Karon diha sa ikaunom nga silyo, maoy usa nga atong hisgutan pud karon, Mateo 24:29-30. 24 og basaon nato ang 29:30. Ani anak kita. Karon atong basahon usab ang pinadayag sa 12-17. Eksaktong mao kana ang baguhay lang natong gibasa. Karon paminawa kini. Karon kung unsay gisulti ni Hesus sa Mateo 24:29-30. Sa gilayon ini katapos sa kasakitan ni adtong mga adlawa, unsa sa diha nga ang kini nga kasakitan, kining dyutay kasakitan nga ilang naagian dinhi, kita nyo? Ang adlaw mungit-ngit og ang bulan dili na muhatag sa iyang kahayag, og ang mga bituon, mga tagak gikan sa langit, og ang mga gahom sa kalangitan, mga uyog. Og unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao, og unya ang tanang kabanayan sa yuta, managminatay, og ilang makita ang anak sa tao nga muabot nga sinapuang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom og dakong himaya. Karon mubasa kita dinhi sa pinadayag karon ang ikaunom nga silyo, ang usa nga atong ginasgutan karon. Og nakita ko sa pag-abli niya sa ikaunom nga silyo, og ania karon, miabot ang usa ka dakong linog, og ang adlaw na himong maitom, ingog panapton nga hinimog maitom, kita nyo, nga balhibo, og ang tibuok nga bulan na himong dawdugo, og ang mga bituon sa langit na natagak sa yuta, sama sa higira, sa nangapulak nga iyang mga linghod, nga igos sa dihang kini, kusukusuho na sa makusog nga hangin, og ang kalangitan na hanaw maingon sa usa kabasahon nga gilukot, og ang tanang kabukiran og tanang kapuluan na nga balhin gikan sa ilang dapit, og ang mga hari sa yuta, og ang mga kadagkuan, og ang mga dato, og ang mga heneral, og ang mga kusgan, og ang tanang ulipon, tanang taong gawas na nagtago sa mga lungib, sa mga pangpang sa bukid. Huwag na nagingon ngadto sa kabukiran, huwag kapangpangan, tumpagi kami, huwag tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono, huwag gikan sa kapungot, kapungot sa kordiro. Ngayon hiabot na ang dakong adlaw sa iyang kapungot, kinsabay arang makabangbang ni ini. Pagkahimpit gayod, atong balikan mismo og tan-aon kung unsay gisulti ni Jesus karon dinhi sa Mateo 24:29, paminawa inigkatapos nining kaso ni Eichmann og uban pa. Diha-diha inigkatapos sa kasakitan ni adtong mga adlawa, ang adlaw mongitlit, ang bulan dili na muhatag sa iyang kahayag, ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, ang mga gahom sa langit mga uyog. Karon matikdi, ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Og ilang makita, og ilang, og unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, og ilang makita ang anak sa tao na muabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa dakong kagahom og himaya, og magapadala sa iyang mga manulunda, og uban pa, og pinaagi sa tingog sa trompeta, og pagatigumon nila sila sa tingob, sa upat kahangin, mingkutaw sa tingob. Kita nyo, eksakto gayod, pagitandi kung unsay gisulti ni Jesus sa Mateo 24 o kung unsay giablihan sa tigpadayag dinhi sa ikaunom nga silyo, eksakto gayod, o gisgutan ni Jesus ang may tungod sa panahon sa kasakitan. Kita nyo, una gipangutana sa tinunan kung kanusa kining mga butanga mahitabo, kung kanusa magunob ang templo. Gitubag ni Jesus kana, ang sunod nga butanga iyang ipangutana kung kanusa mo abot ang panahon. Adunay mo abot nga kapanahonan sa mga martir o kung kanusa kini mahitabo. Pagmutungha na ang Antikristo o sa dihang pagawagtango na sa Antikristo ang templo. Si Daniel, mahimo man natong balikan o isgutan si Daniel kay adto. Sa dihang niingon siya nga mo abot kini nga prinsipe. Kamu nga mga magbabasa na sayo ni ana o unsa may sigurado niyang pagabuhaton. Pagadidaan sa maong prinsipe ang adlaw-adlaw nga paghalad og mahitungod sa tanan-tanan nga mamahitabo ni anang panahuna. Miingon, bisan si Jesus nga naghisgot niini, gihatagan kinig punto, miingon, inig kakita ninyo sa malaglagon nga pasipala nga gihisgutan sa propita nga si Daniel nga nagatindog na sulod sa dapit nga balaan. Unsa man kana ang muski ni Umar pag natukod na kini diha dapit sa templo nga ilang gisunog kaniadto. Miingon, sila nga anaa sa mga kabukiran, sila nga anaa sa atop ayaw na pakanauga aron sa pagkuha og mga butang gikan sa balay, o siya nga anaa sa uma ayaw na pabalika kay moabot ang usa ka panahon sa kalisdanan. Nakita nyo, og mahitabo kining tanang mga butanga, padayuno nato kini karon og panghimatud-an kini pag-usab sa niining pag-abli sa ikaunom nga silyo. Karon gusto kong himatikda ninyo si Jesus karon may tungod ugma sa gabi eh. Bahin niini gilaktawan ni Jesus ang pagtudlo sa ikapitong silyo. Wala kini dinhi, matikdi, midiritso siya mismo sa mga sambingay human ni ana. O gilaktawan po ni Juan ang ikapitong silyo, ang ikapito, ang kaulahian, ang ikapitong silyo, nga usa gayod kadakong butang. Wala gani kini nay sulat, kita nyo, gilaktawan ang ikapitong silyo. Pareho nilang gilaktawan, og ang tigpadayag sa dihang miingon ang Dios nga adunay. Miingon si Juan, aduna lamang og kahilom sa langit. Wala gayoy gisulti si Jesus ni usa ka pulong mahitungod niini. Himatikdi karon, balik sa ikadusi nga bersikulo. Matikdi, walay mananap. Mao kana ang ikadusi nga bersikulo sa pagsugod sa atong paghisgot sa maong silyo. Ang makita kini nga giablihan, walay mananap sama sa buhing mga binuhat nga girepresentar dinhi bisan unsa nga sama sa ikalimang silyo. Nganuman, mahitabo man kini gawas na sa kapanahunan sa ebanghelyo, sa panahon sa kasakitan. Kining ikaunom nga silyo mao ang panahon sa kasakitan. Mao kanay mahitabo. Gisakgaw na ang pangasaunon. Kita nyo, walay buhing binuhat o unsa man ni anang panahuna nga musulti niini. Inigayoy ni anang panahuna, wala na nagapakighilambigit ang Dios sa iglesia o manang gisakgaw kini. Sa Israel na siya nagapakighilambigit. Kita nyo, lahi na kini nga panahon. Kini maoy sa diha nga gidawat na sa Israel ang mensahe sa gingharian, pinaagi sa duha ka propeta sa pidadayag 11. Hinumdumi nga usa ka nasod ang Israel, alagad sa Dios, ingon nga usa ka nasod. Og sa dihang napasulod na ang Israel, mamahimo kining usa ka pang nasudnon nga panghitabo. Ang Israel ang kapanahunan sa gingharian, maoy kundiin si David, ang anak ni David, ang magalingkod sa trono, mao kanay hinungdan nga mituaw kadtong babae, ikaw nga anak ni David. Og si David, ang anak ni David na numpa ang Dios sa iyang kaugalingon, ngadto kang David, nga pagapatindugo niya ang iyang anak nga mulingkod sa iyang trono. Usa kini kawalay katapusang trono, kita nyo dingharian nga walay katapusan. Nihatagan kita ni Solomon ni ini, ingon nga tipo diha sa templo, o giingnan sila ni Jesus dinhi nga walay usa ka bato nga mahibilin sa ibabaw sa usa sa mga niini. Apan gipaninguhaan lang niyang isulti kanila dinhi kung unsay pagmubalik na siya, kanusa ka man mubalik, may tabo kining mga butanga sa dili pa ako magabalik, o ani anak kini. Karon ani anak kita sa panahon sa kasakitan, hinumdumi, pag matukod na ang gingharian sa yuta. Karon siguro medyo makapakurat kini. Ug kung aduna may pangutana ug mahimo pa kuninyo ninyong mapangutana, kung gusto ninyong ihatag ang maong pangutana, human nga matawag kana ug ipangutana lang kana. Kung wala pa kamo mahibalo ni ana.
In the time of the millennium, it's Israel that's a nation.
Sa panahon sa millennium, ang Israel kana nga nasod. Ang maong dusi ka banay ingon nga nasod. Apan ang pangasaunon anaana sa palasyo. Siya ang reyna ni anang tungura. Siya ay gikasal na. Og ang tanan sa yuta muadto niining syudara sa Jerusalem, og dalhon nila ang himaya nila sulod niini. Og ang mga ganghaan niini dili gayod pagasirhan sa gabi-e. Kay wala na may gabi-e. Kita nyo? Kanunay na nga abli ang maong mga pultahan og ang mga hari sa yuta. Pinadayag 22, managdala sa ilang dungog ug himaya ngadto niini nga syudad, apan ang pangasaunon atua sa sulod niini uban sa kordero. Oh, grabe! Makita ninyo kana atua sa sulod niini. Dili mahimong atua sa gawas ang pangasaunon nga nagatrabaho didto sa kaparasan. Dili, sir. Siya mao ang pangasaunon. Siya mao ang reyna ngadto sa hari. Ang uban, ang maoy mga nagapangabudlay dito, ang nasod, dili ang pangasaunon. Amen. Okay, matikdin niyo kining mga mensahero karon, kining mga mensahero diha sa pinadayag. Dose, kining duha ka propeta, magawali sila. Ang gingharian, haduol na, kita niyo. Ang gingharian sa langit, pagatukuro naman. Sa panahon, sa kaulahiang tulog tunga katuig sa ikasitinta nga simana ni Daniel, nga gikasaad ngadto sa mga Hudiyo, nga iyang kabanay, timan ikaron nga, pamatud-an ko kana, nga mao kini ang ulahing bahin sa ikasitinta nga simana ni Daniel. Aduna ko'y pangutana mahatungod ni ana ugma, kita nyo? Karon gikasaad ang kapituan ka simana, nga mao ang pito katuig, og sa tunga-tunga sa pito ka simana, pagapatyon ang Misyas aron himuon nga usa ka halad, magapropesiya siya sulod sa tulog tunga katuig, og pagkahuman pagapatyon siya ingon nga usa ka halad alang sa mga tao. Og aduna pa igigahin, aduna pa sa gihapon og tulog tunga katuig alang sa Israel, dayon sa dihang gipatay ang Misyas, gibutahan ang mga Hudiyo aron dili nila makita nga kadto di ay ang Misyas. Og human nga gipatay ang Misyas, nan miabot ang ebanghelyo og ang kapanahonan sa grasya ngadto sa mga hintil. Og nanagduol sila og mikuha ang Dios og usa gikan dinhi og didto og dinhi og didto, og gipahimutang sila ilalom sa mga mensahero og dinhi og didto og dinhi og didto, og gipahimutang sila ilalom sa mga mensahero og gipadala sa Dios ang unang mensahero og nagwali siya og gipatingog ang usa ka trumpeta sa dihang atong balikan kana pagkataud-taud. Og kung ingon ana ang trumpeta nagapahayag og gubat, ang trumpeta kanunay nangahulugan og gubat, ang mensahero ang manulunda miabot sa yuta, ang mensahero sa maong panahon sama ni Luther og sama ni Kinsaman sa mga mensahero nga ato nang naisbutan, unsa may ginabuhat niya pag nagaabot siya, og usa ka silyo ang ginablihan, ginapadayag nagatingog ang trumpeta, nagadeklara og gubat og nagalahi sila. Og dayon mamatay ang maong mensahero, gisilyuhan niya o gipalahi kini nga grupo, og napasulod sila, og usa ka hampak ang mag-aabot alang ni adtong mga nagsalikway niini. Kita nyo? Unya magpadayon kadtong grupuha, dayon mag-organisa sila, magtukod og usa na usab ka organisasyon, bag-ulang natong nahisgutan kana. Dayon adunay mutungha nga lahi na usab nga gahom, kita nyo? Usa na usab ka gahom? Usa na usab ka kapanahunan sa iglesia? Usa na usab ka ministeryo? Busa sa dihang buhaton kana sa Antikristo, aniya ang Dios nagaabot uban ang iyang ministeryo. Sa dihang ang Antikristo nagaabot usab nga uban ang iyaha. Kita nyo, ang antay maoy batok, nagadungan kini sila.
Just about the time
gusto kong himatikda ninyo ang usa ka gamayng butang halos sa maurang panahon ni Adtong miabot si Cain sa yuta, miabot pud si Abel sa yuta. Gusto kong himatikda ninyo nga halos sa maurang panahon ni Adtong miabot si Kristo sa yuta, miabot pud si Huda sa yuta. Halos sa maurang panahon ni Adtong mibiya si Kristo gikan sa yuta, mibiya pud si Judas gikan sa yuta. Halos sa maurang panahon nga miabot ang balaang espiritu, miabot pud ang Antikristo nga espiritu. Halos sa maurang panahon nga ginapadayag sa Espiritu Santo ang iyang kaugalingon dinhi sa kaulahiang mga adlaw, ginapasundayag pud sa Antikristo ang iyang kolor nga nagatungha pinaagi sa iyang mga pamulitika og mga inguniana. Og halos sa maurang panahon nga bugkos nga ginapalihok sa Antikristo ang iyang kaugalingon diha sa isina, bugkos nga ginapalihok usab sa Dios ang iyang kaugalingon aron tubuson kining tanan. Kita nyo, magkadungan gayod og silang duha magkaabay mismo, si Cain og si Abel, ang uwak og ang salampati didto ibabaw sa arka, si Judas og si Jesus. Og hangtod karon makita nyo kana halos anapod kaniadto ang Moab ug Israel, silang duha. Ang Moab dili man usa ka pagano nga nasod, dili sir, na naghalad pud sila og maurang halad nga ginahalad sa Israel, na nagampo sila sa maurang nga Dios. Eksakto. Ang Moab gitawag usa sa mga anak babaye kaniadto ni Lot nga natulog uban sa iyang amahan og nanganak tungod ni adto, og kadto nga anak gitawag og Moab, og kaniya nagikan ang kaliwat nga Moab, ang nasod nga Moab. Kung nakita nila kaniadto ang Israel, ang tinubos nilang igsoon nga miabot, sila'y mga pundamentalista. Usa sila kadakong denominasyon. Walay denominasyon ang Israel. Nagapuyo lang siya sa mga balong-balong o kung asa man sila mahiadto. Apan ang Moab, adunay mga taong hataas o katungdanan, mga hari o uban pa. O gaduna po sila'y balaam dito, nga usa kamini nga propita. Nung nagkaduna sila ni ining tanan, dayon miadto sila dito aron tungluhon ang ilang luon igsuon nga nagabiyahe lang paingon sa yutang saad, paingon ngadto sa gikasaad kaniya. Huwag sa diha nga padulong na dito ang Israel, o gipangutana niya ang Moab, mahimo ba akong muagi sa inyong nasod? Kung ang akong mga baka makainuman og tubig, bayaran ko kana. Kung makakaon man sila og mga sagbot, bayaran ko kana. Ingon niya, dili. Dili kamo pwedeng magpahigayon og revival nga sama ni ana sa palibot dinhi. Gusto kana, dili kamo pwedeng magpahigayon og unsa man nga sama ni ana sa palibot dinhi. Og dayon matikdi, kung unsay iyang gibuhat, nibalik siya sa pormang Jezebel. Og miadto didto pinaagi ni adtong mini na propita, og nahimo kadtong hinungdan nga nasayop ang mga anak sa Dios. Og ipaminyo ang mga kababayen ang Moabitanhon ngadto sa Israel, og naghinungdan og pagpanapaw. Og gibuhat niya ang maog hapong butang sa susamang kapanahunan sa atong pagpanaw, paingon ngadto sa yutang saad nga atong ginapadulngan. Unsa may gibuhat niya? Miabot ang hini nga propita, o gipaminyo, o giaghat ang iglesyang protestante, o nagpahinungdan kadto og mga denominasyon, nga eksakto gayod kung unsay ilang gibuhat kaniadto dito. Apan nagpadayon lang ang loon ni Israel, bisan paman, nagbagutbot siya dito sa kamingawan sa dugay nga panahon, o silang tanan nga mga tigulang na nga manggugubat, kinahanglan nga mamatay. Apan nagpadayon ra siya mismo paingon sa yutang saad. Oo, matikdi silang tanan nga armado gayod sa wala pa nila gitabok ang Jordan. Haha, gusto ko kana. Karon paingon na kita ni ana nga kapanahunan mismo karon dinhi karon. Himatikdi, karon hingsay ra nato nga ang panahon kanang ulahin. Ingon ko nga tulo og tunga katuig sa kapituan kasimana ni Daniel. Tuguti kong saysay pa kana og yutay karon. Tungod kay nakita ko nga may tao dinhi nga kanunay gyud nga ginabantayan kana. Og ako gusto kong paningkamutan nga himuong klaro ang akong kaugalingon ingon nga usa ka magtutudlo. Matikde, sa diha nga patapos na ni adto ang kapituan kasimana, sa diha nakita ni Daniel ang pananaon matungod sa panahon nga muabot o ang pagtapos sa mga Hudiyo, apan miingon siya nga adunay gigahin nga kapituan kasimana kanay pito ka tuig. O sa tunga-tunga ni Ana, aba, mania ang misyas, o pagapatyon ingon nga usa ka halad. Karon eksaktong ingon ni Ana ang nahitabo, dayo naking hilambigit na ang Dios sa mga hintil hangtod nga nagkuha siya o usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Sa diha-diha, nga nahipagawas na ang iglesyang hintil, gilali na niya ang maong iglesya. Huwag sa paglali niya, ang nagakatulog nga mga dalagang ulay, ang iglesya mismo, gilali na ang pangasaunon. Huwag ang iglesya mismo, napahimutang ngadto sa kangit-ngitan sa gawas, kundiin adunay paghilak o pagdanguy-ngoy o pagkagot sa mga ngipon. Sa maurang higayon, gipahamtang sab ang kasakitan diha sa mga tao. O samtang nagakahitabo ang kasakitan, ania nagaabot kining duha ka propeta sa pinadayag unsi, aron iwali ang maayong balita ngadto sa mga Hudiyo, o magwali sila sulod sa 1,000, 1,000 o kanuman ka mga adlaw. Kita nyo, bueno, eksakto gyud ka na, nga may 30 kaadlaw sa matag bulan maingon nga aduna usab sa tinuod na kalendaryo, eksaktong tulo og tunga ka tuig. Mao kana ang 17 nga bahin ni Daniel, ang kaulahiang bahin sa 17 kasimana. Kita nyo, wala pa nagapakighilambigit ang Dios sa Israel sa karon. Wala pa sir, usa ka igsoong lalaki dili palang dugay ang miingon, kinahanglan ko bang muadto sa usa ka igsoon dinhi sa iglesia, usa ka bililhon minahal nga igsoon ang miingon, ako gusto kong muadto sa Israel. Nagatuo ko nga aduna nay pagpukaw, aduna sab og miingon kanako, igsoong Branham, kinahanglan mong muadto sa Israel karon mismo, makita gyud nila kana, kita nyo dili ninyo mahimo kana. Mibarog ko mismo dito, og nahuna-huna ko, mingon sila nga mga Hudiyo, kung ako, bueno kung kini, kung si Jesus man mao ang misyas, mingon, ipakita ka na ko siya nga ginabuhat ang ilhanan sa usa ka propita, tuuhan na mo ang among mga propita, tungod kay mauman ka na kung unsa ang ginapaabot nga ilang pagabuhaton, pagkamanindot unta. Nahuna-huna ko, nga ako makaadto dito. Sa pag-abot ko dito mismo, haduol na mismo dito, haduol na mismo unta, ako, bueno, atuan ako sa Cairo, o gunit ko na ang akong tikit paingon sa Israel. O ingon ko, ako, muadto ako, o hibaluon ko kung hangyoon ba nila kana, nga kung makakita lang sila o ilhanan sa usa ka propita, tanaw nato kung dawaton bagyod nila si Kristo. Si Louis Petros sa Iglesyang Stockholm, nagpadala kanila og 1,000,000 nga Biblia, o nagapauli na ang mga Hudiyo dito, nakita niyo na ang maong retrato, nakuha ko kana diha sa salida, dinhin mismo sa 3 minutes to midnight. Og nagapanguli na silang mga Hudiyo nga gikan pa sa tanang bahin sa kalibutan, sa tanang dapit, og hinay-hinay na nga nagakatigom didto. Human nga gisulod kadto sa Inglaterra sa panahon ni General Allenby diha sa Decline of the World's War, sa ikaduhang bulyom niini, siguro dinha gayod kana, og misurinder ang mga Turko. Dayon gibalik kadto sa Inglaterra ngadto sa Israel, og padayo na kining milambo ingon nga usa ka nasod, og karon usa na kini kabugos nga nasod, nga may galingon na siyang kwarta, panalapi, bandila, kasundaluhan o tanan ng uban pa, kita nyo? O kini nga mga Hudiyo nga nagapamalik na sa iyang yutang natawhan, sila'y unang butang, sa dihang gisugat nila sila dito sa Iran o dito, aron kuhaon sila, mihangyo sila, ingon siya, gusto nilang dalhon sila balik ngadto sa Israel, nga tagan sila og yuta dito, ipabalik sila sa ilang nasod sa Palestina, kundiin dito sila angayng maatua. Huwag hinumdumi, hangtod nga naa pa ang Israel gawas ni anang yutaa, wala siya sa kabuton sa Dios, sama ni Abraham nga maoy gihataga ni adto. Huwag sa dihang, ayaw nila unta nga musakay ni adtong eroplano, wala pamanggod sila nakakita sukad-sukad og unsa mang butang nga sama ni adto, nga ni adunay usa ka tigulang nga rabay nga miadto didto og mingon, gisulti baya sa atong propita, nga pag mupauli na ang Israel, may tabo kini diha sa mga pako sa usa ka agila, diha sa eroplano, pauli. Atua na siya karon nga padayon nga nagalambo, ang kahon higira, nagasumbalik na, amen. Ang karaang bituon ni David nga may unom katumoy, nagakayab na. Nihap na lang ang mga adlaw sa intil, uban ang mabugat nga kasakit, aduol nagyod ang panahon sa kasakitan. Og sa pagtindog ko din himismo, og ingon nga ang mga silyo na ablihan na, ang iglesia andam na siyang mukayab sa kahanginan, og musugod ang kasakitan, dayon munaog ang Dios, og kuhaon ang 1,000 kapatan og 4,000 pagawas dito, Amen. Mao kana o hingpit gayod. Nakita nyo ba kung asa kini ginapaingon sa mga silyo karon? Kita nyo ang pag-abli ni ini karon, mao kini ang ulahing tulo ug tunga ka tuig para sa maong mga tao. Usab, kung namatikdan ninyo, mao kana ang panahon nga pagatawgo na sa Dios kanang usa ka gatos kapatan ug 4,000 nga mga Hudiyo dinhi niining ulahing tulo ug tunga ka tuig. Kita nyo, wala gyud siya nakighilambigit kanila. Wala pa gyud. Wala pa pud sila makabaton og propita. Dili man sila mutuo sa bisan unsa man gawa sa usa ka propita. Dili mo gayud sila mailad. Busa magpatalinghog gyud sila sa usa ka propita. Oo, sir, og kana lang. Kana ang gisulti sa Dios kanila sa sinugdanan og nagpabilin sila mismo ni ana. Ingon niya, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propita sa taliwala ninyo nga sama kanako. Gisulti kana ni Moises. Og ingon pa, kaniya magapatalinghog kamo og si kinsa man nga dili magpatalinghog ni ana nga propita pagapuuhon gikan sa katawhan. Husto kana. Og nakita niyo ang ilang mga mata kinahanglan nga mabutahan. Kay kun wala pa na ila na unta nila siya, imbis nga nabutahan lang unta, sila'y nagtugot kadto nga makasulod si Satanas kanila ug mao nga miingon sila, siya'y usa ka manghihimalad, Belzebub. Ipapaningil lang kanamo ang iyang dugo. Nasayod kami nga walay unsa man diha kaniya, kita nyo? O gibutahan ang maong makaluluoing mga tao. Mao kanay hinungdan nga kadtong grupo nga gipangdakop ni Eichmann o tibuok kadtong nga grupo gipamatay kaniadto. Aduna unta sila'y katungod nga makasulod, pero ang kaugalingon nilang amahan kinahanglan nga butahan ang ilang mga mata aron nga maluwas niya kita. Mao kana ang pinakamakalilisa nga butang diha sa mga kasulatan halos. Una-una alang, ang mga Hudiyo kaniadto, gipangayo mismo ang dugo sa kaugalingon nilang amahan. Kaugalingon nilang Dios nga gibitay nila dito o nagadagayday ang dugo. Tanawa, dito gilansang nila siya. Ningon ang Biblia, mao kana ang upat sa pinakahlangdon ng mga pulom. Tanawa, dito sa Jerusalem ang pinakabalaan ng siyudad sa kalibutan. Sila ang pinakabalaan ng mga tao sa kalibutan. Gilansang ang pinakamapintas ng kamatayon sa kalibutan. Siya ang pinakamahinungdanon ng tao sa kalibutan. Kita nyo? Nga naman! Reliyoso unta ng mga tao, ang pinakabantugan ng reliyon sa kalibutan, ang bugtong tinuod ng reliyon sa kalibutan, ato adito nga ginalansang ang mismong Dios nga giingon sa ilang Biblia nga muabot. Nganong wala man nila nakita kana, ginaingon sa Biblia kanato nga gibutahan sila sa Dios aron dili nila makita kana. Sila, mingon siya, kinsa man kaninyo ang makapasangil nga ako nakasala sa laing pagkasulti kung wala kuman gibuhat sa ingon ka eksakto kung unsay gikatagda na nga akong pagabuhaton nansultihin ninyo ako. Ang sala mo'y dili pagtuo. Gibuhat man niya eksakto kung unsay gisulti sa Dios kaniya apan dili gyud nila makita kadto. Karon kung sultihan mo ang mga tao sa marakini nga nagabubo ka og tubig sa likod sa usa ka pato, nasabdan nyo ba ang buot kong ipasabot o sa kini ka makaluluoy nga butang? Pag makita nyo kining mga nasod og ang mga tao sama sa ginabuhat nila, grabing pagkapormal og makarelihiyon mismo. Pero dili ba gisultihan naman ta sa balaang espiritu ni ana? Mamahimo silang mga gahig ulo, hambugiro, may gugmaon sa mga kalingawan, labi pa kay sa paghigugma sa Dios. Dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapungganon og dili mahigugmaon sa maayo. Magkaduna sila og dagway sa pagka-Diyos noon apan ipanghimakak ang gahom sa Ebanghelyo. Mingon, ang mga ingon ni ana, likay ninyo sila. Aniya nakita ni ana karon nga ginatuis kini sa mga denominasyon hon, ginaangkon nila ang tanang himaya og gahom, ginapahimutang kini balik sa panahon pa sa mga apostolis og ang uban pa niini didto na sa Millennium. Kini sama lang sa usa ka tawo, sa gikaingon ko na kaniadto, ang tawo kanunay nagahatag og pagdaig sa Dios tungod sa kung unsay iyang nabuhat, nagapaabot sa kung unsay pagabuhato niya og ginabaliwala kung unsa ang ginabuhat niya sa karon. Eksakto kana ingon ni ana sa gihapon ang tawo. Atua silang mga Hudiyo nga nagatindog dito nagaingon, himaya sa Dios. Aba, sa ikaunom nga kapitulo sa San Juan, nagingon, ang among mga ginikana na nagpangaon man og mana dito sa kamingawan og ningon si Jesus. Sila, ang matago sa kanila nangamatay, na nag-inuman sila og tubig gikan sa bato dito sa kamingawan og tanana. Mingon siya, ako maukad tong bato, husto ka na. Amen. Ingon siya, apan ako mao ang tinapay sa kinabuhi nga nagagikan sa Dios sa langit, ang kahoy sa kinabuhi nga tua sa ilin kaniadto. Kung ang tao mukaon ini nga tinapay, siya dili mamatay. Pagabanhaon ko siya sa kaulay ang mga adlaw, og wala gihapon nila makita kana. Husto kana. Ang mismong Mesiyas nga nagatindog didto, ginasulti ang mismong mga pulong nga naa sa ilang kasing-kasing og mga butang sama ni ana, ginapakita nga siya mao ang Mesiyas, ginapakita kung unsa ang mismong pagabuhaton sa Mesiyas. O nagatindog sila dito nga ang ilang mga kamot, anaa sa likod nila. O, dili ka na mamahimo. Dili. Siya. Wala man siya miabot sa hustong pamaagi. Kita nyo, migula raman siya gikan sa Bethlehem. O siya. Walay lain kundi usara ka. Ilihiti mo, nga bata. O ang yawa ka na, ang nagapanglihok kaniya. Kami, nasayod yun kami, nga siya'y kulang-kulang, siya'y buang-buang, adunay yawa kaniya. Kita nyo, gibutahan gayod ang ilang mga mata ni ana. Karon, apan na naghulat baya sila sa ilang propita, ug madawat man nila kini, duha ang madawat nila. Gusto ka na. Karon, himatik ni pag-usab. Karon, usab, sa diha nga kining mga Hudiyo, atagan ko kamo, gusa na usab ka jutayng simbolo aron masabta ninyo nga ang mga Hudiyo gyudi ay kini, ni anang panahona. Sa niining panahon human sa pagsakgaw, matikdi kung unsay mahitabo. Kini nagsimbolo usab, dili na ta mugahin og oras para hisgutan pa kana tungod kay mahutdan na ta dinhi. Gisimbolo usab sa gitawag nga kasamok ni Jacob. Karon tanawa, kini nga mga Hudiyo niining panahona adunay matikdi. O usa kini ka, ako. Mugahin lang ko og jutayng oras dinhi. Kita nyo, kinapanerbiyos man gud ko niini pag magsugod na akong manglaktaw nga sama ni ana. O kita nyo, matikdi, gusto kong makita ninyo kini. Og ako lang, bueno, ipakita man pud kini sa Dios kaninyo, sigurado ko. Tanawa, nakuha ni Jacob ang pagkapanganay kani adto. Gusto ba kana? Apan sigurado nga usa siya ka medyo tikasan, bisan aduna siya niini. Kita nyo, miadto siya didto o gilimbungan niya ang iyang amahan. Gilimbungan niya ang iyang igsoon. Gibuhat niya ang tanang panglimbong apan bisan pa ni ana sa ligal kong susihon gyud, nakuha niya kadto tungod kay gibaligya man kadto ni Isaw. Apan sa dihang miadto siya didto aron magtrabaho para sa iyang ugangang lalaki, gibutang niya kadtong mga sanga sa alamo sa tubig aron himuon kadtong buros nga mga baka ug mga ingon ana nga mga anak ug kabang nga mga baka. Og, kabalo na mo, sa tanang gibuhat niya nga sama ni ana, aron lang makapangwarta. Karon matikde, karon, gipalaya siya gikan sa iyang mga kabanay. Karon, usa kini katipo sa Hudiyo karon, usa siya kamaayong mangwarta. Dili ko igsapayan kung ginaunsa niya pagpangwarta, basta makapangwarta gid siya. Panitan kaniya nga buhi, aron lang makuha kini. Karon, kabalo na mo ni ana. Medyo tikasan yun siya, kana lang. Aba, ayaw yun pagpakihilambigit kaniya. Siya, pangwartahan yun kaniya. Grabe. Oo, sir. Nga naman, kinahanglan man God na ingon ni ana siya. No, kana nga matang sa espiritu ang nagaduminar kaniya. Eksaktong sama gayon ni adtong mga reformador, dili nila masabtan kini nga pulong. Tungod kay espiritu man kadto sa tao ang gipadala ngadto kanila. Ang kapanahunan rasagila ang makasabot sa pulong ug sa kapadayagan. Ang tanan nga nakasabot ni ana, ipataas ang inyong mga kamot. Aron ako, maayo ka na. Kita nyo, maayo ka na. Karon, kita nyo, kung makabalik ka mo din ilalong ni ining ang mga silyo, kung sila'y pag naablihan na sila, makita ninyo eksakto kung unsay ginabuhat sa Dios, kung unsay iyang nabuhat, o kung unsay iyang pagabuhaton. Ani akini din sa eksakto gayon. O mao ka na hinungdan, nga nagpanglihok ang mga tao nga ingon ni ana, tungod kay mauman ka na ang espiritu nga gikatagna para ni ana nga kapanahunan, nga manaa kanila, dili sila magabuhat o laing uban pa. Muna-una ko si Juan, si Pablo ug sila, kanang espiritu sa leon kaniadto, ang L-A-O-N nga tuwakan niadto, ang pulong mismo. Si Pablo kaniadto bibarog mismo ni anang pulong, ug mingon, nasayod ako ni ini nga dunay managpanungha nga mining mga kaigsunan sa taliwala ninyo, ug magakailap. Ug magatukod sila ug mga denominasyon ug tanang uban pa sa taliwala ninyo, ug mao kana ang ilang pagabuhaton, ug magapadayon kana sa kulay ang mga adlaw, ug pagka makahadlo kana nga panahon, nganuman. Usa man siya ka propita, atua nagpabilin ka ng pulong diha kaniya. Kung sa unsa kini mo sangko dito pa lang, mingon, managpanungha ang hini nga mga tao sa taliwala ninyo, og magasulti og mga butang og ipahilayo ang mga kaigsunan nga mga alagad, eksaktong ingon ni ana ang Antikristo, ingon ni ana gayud ka eksakto ang gibuhat niya. Matigdi sa diha nga midangat sila sa mangiob nga kapanahunan sa kasakitan kaniadto unsa man kadto. Wala gayod sila'y mahimo. Panag-iya na sa Roma ang ana kaniya ang gahom pang relihiyon o ganapod kaniya ang politikanhong gahom. Wala gayod sila'y mahimo kaniadto kundili ang manglimbasog mismo aron magpabilin nga buhi o gitugyan ang ilang mga kaugalingon ingon nga halad o sa kadto kabaka. Maulang kadto ang mahimo nila, ingon ni adto ang matang sa espiritu nga aduna sila, ang espiritu sa Dios. baka. Dayon na niya nagaabot ang mga reformador, ang ulo sa tao, maalamon utukan si Martin Luther, si John Wesley, o uban pa si Calvin, si Finney, si Knox, o ang uban pa kanila, aniya nagaabot sila, o sa pag-abot nila, sila'y mga reformador, miabot sila nga nagreforma, o gipahigawas ang mga tao. O namalik na mismo sa gihapon, eksaktong sama sa gibuhat nila kaniadto, o nakigminyo mismo balik ngadto kaniya, pag-usab, tungod sa ilang sistemang pang-denominasyon, eksakto gayon. Ingon ni Ana ang gisulti sa Biblia, usa siya kabigaon, o dayon aduna sab siya ay mga bigaon nga mga anak, eksakto gayon. O ningon ang Dios, ako, gihatagan ko siya og panahon aron maghinulsol, og wala niya buhata kana, busa kuhaon ko siya og ang iyang mga anak, og itambog sila didto sa kun asa sila nahiangay, eksakto kana. Karon kana, gisulti kana sa Dios, ilalom ni ini, kita nyo, ilalom sa maong silyo. Karon, mao kanang mahitabo kaniya, hingsayra nato nga ginabuhat kana sa Dios, og buhaton yun niya kana, og sila ang matag-usa, paingon na mismo ni ana. Apan sa tanan nga ang mga ngalan nila na isulat na sa basahon sa kinabuhi, pagatawgon sa Dios, patalinghugan nila kini, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Ang ingon ni Jesus, ang butang lang nga kinahanglan natong buhaton, mao ang paghimo o pagtawag nga iya sa karnero. Ang mga kanding wala mahibalo ni ini. Matikde, apa nakita nyo ang pagtawag na iya sa karniro? Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Nga naman, unsa man ang tingog. Gusto kong sultihan kamo kung unsa ba ang tingog. Ang tingog maoy usa ka espiritual nga ilhanan. Giingnan niya si Moses, kung dili nila patalinghugan ang tingog sa unang ilhanan, patalinghugan nila ang tingog sa ikaduhang ilhanan. Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Pag kining mga butanga nagakitabo, nasa kaulahi ang mga adlaw, maila ka na sa karniro sa Dios. Oo, sir, kita nyo? Sila, maila nila kini. Ang akong mga karniro nakaila ka na ako, kita nyo? Sa dumuloong, dili sila musunod. Ayaw nilang musunod sa mga dumuloong. Kinahanglan nga gipang himatud-an gyud kini nga ilhanan alang sa maong panahon og makita nila kini. Karon, matikde. Karon, si Jacob samtang nagatunga siya kariadto sa sugod pa lang, mahibaluan mo na. Aduna siya'y pangandoy nga muadto asaman balik sa iyang yutang na tawhan. Oh, eksaktong ingon ana usab ang gibuhat sa Israel kaniadto. Kanay, ingon ana ang Israel. Si Jacob mao si Israel. Iusab lang ang iyang ngalan, kabalo na mo, kita niyo. Og siya'y mihawa siya dito, og ikuha niya ang tanang kwarta nga doon na siya, na makuha niya, og ipangkuha kadto sa unsamang paagi nga mahimo niya, gikan sa iyang mga paryente, o sa kangkin sa paban, busa, pinaagi sa pagpanglimbong, pagpangawat, pagpamakak, og sa unsamang paagi nga makuha niya, nakuha niya gayod, kita niyo, na nga himo niya kadto. Og dayon sa dihang sugod na siyang mibalik pauli, mibati siya og kamingaw sa iyang kasing-kasing. Apan samtang nagabalik na siya, diha sa iyang dalan, nahinagbo niya ang Dios, dayon giilisan ang iyang ngalan kaniadto, kita nyo? Apan niadtong higayuna, nabalaka kaayo siya, tungod kay nahadlok siya nga basin og ginasundan siya ni Isaw, kita nyo? Og matikdi ang salapi. Ang tanyag sa salapi, sama lang sa mga Hudiyo nga paninguhaong himuon kini nga kasabutan sa Roma, kita nyo? Sa ilang tanyag sa salapi, imatikdik kini. Kadtong si Isaw wala man nagkinahanglan sa iyang kwarta, mausab ang Roma. Anaa naman kaniya ang bahandi sa kalibutan diha sa iyang kamot, kita nyo? Apan wala kana nagpulos. Pero hinsayra nato karon nga si Israel ni adtong panahon sa kalisdanan sa dihang si Jacob balang siya, nakigbugno siya sa nakagunit siya og usa ka butang nga tinod. Dihay usa ka tawo nga minaog, nahawiran siya ni Jacob, og wala gyud niya kinigibuyan. Og ang maong tao mingon, kinahanglan ko nang mulakaw karon, pabanag-banag na. O, kanang pagbanag-banag sa adlaw, kita nyo, hapit na nga musubang ang adlaw niya tungtungura. Apan, ningon si Jacob, ako, dili ko ikaw buhian. Ikaw, dili ka pwedeng mulakaw. Magpabilin ako mismong manghawid kanimo, kita nyo. Gusto ko gayod nga mausab ang mga butang din he. Inguni anak kanang usakagatos kapatan o gupat kalibo kanang pundok na abti kaayo sa mga salapianong butang. O sa mga ingun anak, pag makita na nila ang tinod, matud nga butang anang hawira. Dinha magabarog si Moises o dinha magabarog si Elias. Amen. Makigbugno sila sa Dios hangtod nga ang usa ka gatos kapataan o 4,000 nga mga banay sa Israel tawgo na pagawas didto mismo. Kanay sa dili pa mahitabo ang panahon sa kasakitan. Kita nyo? o pagkamaanindot usab ang kalisdanan ni Jacob. Kini mao ang higayon nga tawgo na pagawas ang usa ka gatos ka patan og 4,000. Sila ang maong mga magwawali kanang duha ka propeta. Magawali sila nga sama ni Juan Bautista ang gingharian sa langit haduol na. Maghinulsol ka mo, Israel, maghinulsol sa unsa, maghinulsol sa inyong mga sala, sa inyong dili pagtuo og mubalik sa Dios. Karon atong hinumduman ang usa ka butang dinhi. Kining dagkong mga panghitabo sa kinaiyahan na hitabo na kaniadto sa niining ikadusi nga bersikulo dinhi. Kita nyo, ang adlaw na himong maitom, ingog panapton, nga hinimog maitom nga balhibo. Karon itandi nyo kini, karon hinumdumi, nga wala kana na hitabo sa mga hintil sa Israel kana. Ipakita ko kaninyo, karon timan ingon ko, nga ang pagtawag kana pagawa sa usa ka gatos ka patan og 4,000. Kita nyo, kini nga panahon, maoy kun kanus-a ang kasakitan mahitabo, o pagsaysay kini sa kung unsay mahitabo ni ini nga kasakitan. Karon muadto sa kita sa Exodus 21:23. O matikdi dinhi, sa dihang, ang Exodus mao ang panahon, siyempre, nga ang Israel na pahigawas, gidala pagawas kani adto. Exodus, sa ika-10 nga kapitulo, o sa ika-21, ika-23 nga bersikulo. Nalipay kayo ko og nagasinggit sa dihang, gipangsulat ko kini. Nga usahay basin og nasagul-sagul ko na kini. Sige, Exodus 10:21-23. Okay, ani anak kita, 21:23. Og mingon ang Ginoo kang Moises, toy ura ang imong kamot paingon sa langit, aron adunay kangitngit sa ibabaw sa yuta sa Ehipto, bisan ang kangitngit nga daw mahikap. Og ituyod ni Moses ang iyang kamot paingon sa langit, og dihay usa ka mabagang kangitngit sa tibuok nga yuta sa Ehipto sa tulo kaadlaw. Kita nyo? Karon, sila wala magkinit-anay ang usa og usa. Walay bisan kinsa nga mitindog gikan sa iyang dapit sa tulo kaadlaw. Apan, ang tanang mga anak sa Israel dihay kahayag sa ilang mga puloy-anan. Himatik de, eksakto gayon. Karon muanhi ta dinhi, ug ang adlaw na himong maitom ingog panapton nga hinimog maitom. Kita nyo, paog hapon, ini nga mga panghitabo sa kinaiyahan, unsa man kini, unsa man, pag nagakahitabo na ang mga inguni ini sa kinaiyahan, ginatawag na sa Dios ang Israel. Kita nyo, ginatawag na sa Dios ang Israel pagawas. Karon, ang adlaw ingon ka itom sama sa buhok. Karon, pagalwaso na sa Dios ang Israel kaniadto, oo, ipahigawa sila gikan sa kamot sa ilang kaaway na mao ang Ehipto ni adtong panahuna. Karon dinhi, ginapahigawas niya sila gikan sa rumanhong kamot, kundi nila gihimo ang ilang kasabutan. Mao gihapon ang nagakahitabo. Mao kana ang mga hampak, ang panahon nga mag-aabot kini nga mga hampak. Huwag mag-ahampak sa nining pundok nga mga hintil, kung aduna pakitay oras, mahimo kong ipakita kung unsay mahitabo ni ining hintil nga iglesia. Mingon ang Biblia nga ang dragon, si Satanas, na pungot, kanay nasuko sa babae, ang Hudiyo, Israel, og nagbugas siya og tubig gikan sa iyang baba, mabagang panon sa mga tao, nga miadto aron makigubat sa mga nahibilin nga binhi sa babae. Pinadayag 13. Karon tan-awa din ha, makita nato kana og kanay sa diha nga ipadala sa Israel ang iyang ang buot kong ipasabot ipadala sa Roma ang iyang kasundaluhan batok sa mga nahibilin nga binhi sa babae. Karon himatik di, sa unang higayon nga ang mga kamot sa ilang kaaway, sa dihang ginapahigawa sila sa Dios kaniadto, ang adlaw na himong panap maitom ingog panapton nga hinimog maitom. Karon, kini ang ikaduhang higayon niini sa katapusan sa panahon sa kasakitan. Karon sa Daniel 12, kung aduna pakitay oras, mahimo natong basahon kini diha sa Daniel sa ika-12 nga bersikulo. Ika-12 nga kapitulo di ay, mingon si Daniel ang tanan nga hingkaplagan nga naisulat sa basahon pagaluwason. Karon hinumdumi nga si Daniel nagahisgot karon mahatungod ni ining panahon sa diha nga kining ini nga butang kinahanglanang mahitabo sa dihang pagaluwason na ang Israel diha sa katapusan sa ilang ika-17 nga semana. Og sa nianang panahuna pa sila ang ngayong pagaluwason. Karon tanawa, atong basahon sa Daniel 12 dinhi sa makadiot. Og niadtong panahuna si Michael mutindog ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak, alang sa mga anak sa imong katawhan. Kita nyo, ang mga Hudiyo kana, Huwag mo abot ang usa ka kalisdanan nga ang ingon, wala pagayod mahitabo sukad nga may usa ka nasod bisan hangtod di anang mao nga panahon. Karon kung itandi ka na eksakto gyud sa kung unsay giingon ni Hesus sa Mateo 24, moabot ang usa ka panahon sa kalisdanan na wala pagayod nahitabo sukad nga may usa ka nasod. Tan-awa ang ikaunom nga silyo. Kita nyo, mao gihapon usa ka panahon sa kalisdanan. Himatik ni, sukad nga may usa ka nasod bisan hangtod sa maong nga panahon o ngayadong panahuna ang imong katawhan. Taron, sa niining ikasitinta, ulahing bahin sa ikapitong tuig. Pagaluwason ang imong katawhan, ang tanan nga hingkaplagan nga nahisulat sa basahon. Ang mga predestinado, nakita nyo, nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero, pagaluwason ni anang panahuna. Ugdaghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta, mahigmata. O gang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi, o gang uban ngadto sa walay katapusang kaulawan o pagtamay. Karon og dayon ang mga manggialamon mudanag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan, og sila nga makakabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarong, magadanag nga sama sa mga bituon sa mga katuigan nga walay katapusan. Dayon nagpadayon kadto, giingnan si Daniel nga sirhan ang basahon, kay magpahulay na siya sa iyang dapit hangtod ni anang panahuna. Karon, kita nyo, wala ka na naghatag og kalahian kun mabuhi man kamo o mamatay. Mga banhaw kamo sa gihapon, kita nyo, wala. Ang kamatayon, baliwala ka na para sa usa ka Kristuhanon. Dili siya mamatay, bisan pa man, kita nyo. Karon, ang Daniel Dusi nag-ingon nga ang tanan nga hingkaplagan nga nisulat sa basahon, pagaluwason. Dinhi pagaluwason sa Dios ang iyang ikaduhang anak, ang Israel human sa kasakitan. Kita nyo, sa ikaduhang higayon ang Israel, nga iyang anak niya ang Israel, kabalo na mo ni ana, anak sa Dios ang Israel. Busa pagaluwason niya sila, dinhi sa panahon sa kasakitan, sa eksaktong paagi nga gibuhat niya kinikaniadto sa Ehipto. Karon muhunong sa tadinhi, pag-usab o gisgutan ang usa pakabutang, aron bugos natong maiklaro kini. Karon tan-awa dinhi, kining duha ka propita, tan-awa kung unsay pagabuhaton nila ni anang tungura, sa mara sa gibuhat ni Moises o sa uban pa kaniadto dito. O gadunay gihatag kanako nga usa ka tigbaw og sa ikatulo nga bersikulo sa ika-11 nga kapitulo. Og paghatagan kog gagaho mga akong duha ka mga saksi sa paghimog propesya sulod sa usa ka libo og duha ka gatos og kanuman ka mga adlaw nga sinuluban og mga sako nga biste. Mao kini sila ang duha ka kahoy nga olibo. Timan inyo kana og si Zerubbabel og uban pa nga maoy magatukod kani adto sa templo. Og ang duha ka tangkawan nga anaa atubangan sa Dios sa yuta kun may buot mudagmal kanila adunay kalayo nga magagula sa ilang baba. Inumdumi nga gikan sa baba ni Kristo nagagula ang espada, ang pulong. Pagalamyon ang ilang mga kaaway og kun may buot mudagmal kanila sa ingon ining paagiha siya pagapatyon. Karon nasayod kita sa kalayo sa ika-19 nga kapitulo sa pag-abot Kristo, nagagula ang iyang espada gikan sa iyang baba, nga mao ang pulong. Gusto ba kana ang pulong? O, kung masabtan unta ninyo kini nga butang karon para ni anang silyo ugma sa gabi. Kita nyo, ang pulong maoy butanga pangpatay sa Dios sa iyang kaaway. Kita nyo, karon tan-awa din he, sa diha nga kining duha ka propita, magahimo na og propesya dito. Sila, kung aduna may dili magtratar og maayo kanila, og mudagmal kanila, adunay kalayo nga magagula sa ilang baba, kalayo sa Espiritu Santo, ang pulong mao ang Dios, ang pulong kalayo, ang pulong mao ang Espiritu, kita nyo, magagula sa ilang baba. Tanawa si Moises, atong hibaluon kung unsay migula sa iyang baba, sila. Ang Israel kinahanglan nilang mamuhat sa paagi nga ginabuhat nila kaniadto ang buot kong ipasabot ang Ehipto. Dili maayo ang pagtratar nila ni ining mga Hudiyo. Si Moses, bueno, ayaw nila nga palakwon sila, ayaw ni Faraon, gibutang sa Dios ang mga pulong sa baba ni Moses. Kita nyo, mga hunahuna kadto sa Dios nga nagasulod sa kasing-kasing ni Moses, og miadto siya dito aron ipahayag kadto, dayon nahimo kadto nga pulong. Gituyod diya ang iyang kamot, og mingon, mangtungha ang malangaw, og miabot ang mga langaw. Tanawa din he, og kun may buot mudagmal kanila, adunay kalayo nga magagula sa ilang baba, og pagalamyon ang ilang kaaway. Kita nyo, mao kana, mahimo nilang isulti lang kung unsa may gustuhon nila, og mahitabo kana, amen. Og kun may buot mudagmal kanila sa ingon niining paagiha, sila pagapatyon. Ibsuon nagakontrolar ang Dios sa isina din he. Sila may kagahom sa pagsira sa kalangitan aron dili magulan sulod sa mga adlaw nga ilang pagpanghimog propesiya. Si Elias nasayod sab siya kung unsaon pagbuhat ni ana, nabuhat na niya kana kaniadto. Amen. Nasayod pun si Moses kung unsaon pagbuhat ni ana, nabuhat na niya kana kaniadto. Mao kana hinungdan nga gitipigan sila. Karon. Amen. Makasulti ako og taas-taas pa dinhi karon, apan mas maayo nga pugngan ko lang. Usa kini hangtod ugma sa gabii, kita nyo? Sige. Ug may kagahom ibabaw sa katubigan aron sa paghimo niini nga dugo og sa pagbunal sa yuta pinaagi sa tanang hampak bisan makapila sumala sa ilang gusto. Unsa man kini? Unsa may makapahitabo niining mga butanga gawa sa pulong? Mahimo nila sa kinaiyahan ang unsa man nga gusto nila. Ani akini? Sila mao ang magpahitabo niining ikaunong masilyo. Ilang ipadayag o gablihan kini? Ang gahom kini sa Dios nga makapahulong sa kinaiyahan. Kita nyo ang ikaunong masilyo. Eksaktong mao ang pagpahunong sa kinaiyahan. Nasabdan nyo ba kini karon? Ingon ni ana ang maong silyo. Kinsa may magbuhat ni ana ang maong mga propita pagkahuman sa pagsakdaw. Pinaagi sa gahom sa Dios, sa pulong sa Dios, mahimo nilang sawayon ang kinaiyahan. Mahimo silang magpadala og mga linog, himo og dugo ang bulan, panaugon ang adlaw, ubisan unsa, sumala sa ilang sugo. Amen. Tanawa ninyo, mao kana. Kita nyo, kung giunsa pag-abli ang mga silyo, dinha sa kapanahonan sa iglesia o giunsa niini pagpakita ang mga gimartir. O karon ani akining duha ka propita nga magabarog ni anang panahuna gamit ang pulong sa Dios, nga buhaton og kunsa mang butang nga gusto nila nganha sa kinaiyahan o pagatay-ugon nila ang yuta o eksaktong ginapakita niini kung kinsay muhimo ni ana. Ini mao si Moses o si Elias. Tungod kay mauman kana ang ilang ministeryo nga buhaton, pag-usab ni ining duha ka lalaki.
Oh,
grabe! Nakita nyo na ba kini karon? Nakita nyo ba kung unsa ang ikaunong nga silyo? Kini mao kanang mga propita. Karon matikde. Dili unta kamo matukan ini. Apan matikde kung kinsa ang nag-abli ni ini nga silyo? Ang maong mga propita. Kita nyo? Amen! Mao ka na! Oh, nagapuyo na kita sa panahon sa agila, igson, nga paingon na sa kapanganuran.
They open that sixth seal. They have power to do it.
Giablihan nila kining ikaunom nga silyo. May gahom man sila aron buhaton kini. Amen! Mao ka na ang ikaunom nga silyo nga ginaablihan. Kita nyo? Karon mubalik kita mismo dinhe o gisulti na ni Jesus nga mahitabo kini sa kaniadto pang panahon sa naang tugon ni adtong panahon ni Ezekiel. Iadtong panahon sa mga karaang propita gisulti na nila nga mahitabo kini. Og din hinablihan ang ikaunom nga silyo. Og miingon sila, boynoon sa kana ka misteryoso nga butang. Unsa may nagpahitabo ni ana? Ani ang sekreto ni ini ang mga propita tungod ingon ni ana man ang giingon sa Biblia dinhi. Mahimo nilang ablihan kini sa unsa mang oras nga ilang. Mahimo nilang buhaton ang unsa man nga gusto nila nganha sa kinaiyahan. Og buhaton nila ang maugihapong butang nga gibuhat nila kaniadto. Amen. Tungod nasayod naman sila kung unsaon pagbuhat nini. Amen. Himaya, pagkakita ko ni ana, mitindog gayud ako gikan sa lingkuranan. Og nagsigig lakaw pabalik-balik, nahuna-huna ko, Ginoo, ginapasalamatan ko gayud ikaw, langit nung amahan. Ingon ni ana, mao ka na, diablihan nila kanang ikaunom nga silyo. Amen. Matikdi sila. Kung may buot mudagmal kanila, adunay kalayo nga magagula sa ilang baba ang pulong. Ngani mikunsad ang Espiritu Santo sa mga apostoles kaniadto. Nakita nyo, adunay kalayo nga magagula sa ilang baba. Karon matikdi din ha sa pinadayag 19. Makita nato ang maugihapong butang. O usa kadakong espada ang nagagula gikan sa iyang baba, pulong. Kita nyo, ang pag-abot ni Kristo. O gipamatay niya ang iyang mga kaaway pinaagi niini. Posto ba ka na? Karon, paanhin na siya. Matikdi siya karon. Okay, kini sila may kagahom sa pagsira sa kalangitan aron dili magulan sulod sa mga adlaw sa ilang pagpanghimog propesiya. Aba, pagpahunong ka na sa kinaiyahan? Karon, unsa ba kadugay nga na kining tawhana si Elias bisirhan ang kalangitan? Ingon ni anak, eksakto, unsa ba kadugay ang ikasitinta ni Daniel, ang ulahing bahin sa sitinta kasimana? Ingon ni anak, eksakto. Unsa bay gibuhat ni Moses kaniadto? Iyang gihimo ang katubigan nga dugo. Gibuhat niya ang tanan ni ining matang sa mga milagro ingon kay eksakto kung unsa ang gikatagna dinhi ilalom ni ining ikaunom nga silyo. Og ania ang duha ka propeta sa pinadayag 11 nga ginabuhat ang maura mismong butang. Amen. Adunay tulo ka naglain-laing mga bahin sa kasulatan dinha mismo nga eksakto ang ginatakdo ang maong butang. Mao kana ang pag-abli sa ikaunom nga silyo. Mao kana mismo. Amen. Himaya. Karon matikbi, kini sila may kagahom sa pagsira sa kalangitan sulod sa mga adlaw sa ilang pagpanghimog propesya aron dili magulan og may kagahom ibabaw sa katubigan aron sa paghimo niini nga dugo sa pagbunal sa yuta pinaagi sa tanang hampak bisan makapila sumala sa ilang gusto. Oh, grabe. Ingon ni ana, karon tanawa nyo, dinhi ang maong mga hampak, kita nyo? Nahunong ang tibuo kinaiyahan sa niining ikaunom nga hampak o sa ikaunom nga silyo nga able eksaktong ingon ni ana ang hitabo. Karon tanawa ang dinhi luwaso na sa Dios ang iyang anak ang Israel subay sa maura nga matang sa pagsakit nga iyang gibuhat kaniadto didto gipadala niya si Moses kaniadto og giluwas ang Israel husto ba kana og gibuhat niya kining maura mismong mga butang gipadala niya kaniadto si Elias ngadto kang Ahab og 7,000 ang napahigawas husto ba kana gipadala niya pag-usab sila mismo dinhi sa panahon sa kasakitan og tawgon pagawas ang usa ka gatos kapatan og 4,000. Karon kita nyo, himatik din ninyo tali sa pinada o tali sa ikaunom nga kapitulo o ang ikaunom nga hampak silyo pasaylo ako ang ikaunom nga silyo og ang ikapitong silyo ang ikapito nga kapitulo sa pinadayag sumala sa matematika gikatakda nga husto. Sama lang sa Amerika nga maoy numero 13. Nagsugod kini sa 13 ka mga estado, 13 ka mga biton diha sa bandila, 13 ka mga kolonya og 13 ka mga raya. Ang tanan 13-13. Og makita siya mismo dinhi sa ika-13 nga kapitulo sa pinadayag. Husto kana, siya ay 13 og usa ka babay. Karon kaniadtong luwasunan niya ang iyang bugtong anak nga maoy iyang bugtong nga gipanganak. Anak niya si Jacob, apan mao kini ang iyang bugtong anak.
Matthew 27, let's see what he did there.
Mateo 27, hibaloon nato kung unsay iyang gibuhat didto. Mateo sa ika-27 nga kapitulo, karon hinumdumi nga ang iyang anak gibunalan o gisakit o gibiaybiayan nila siya o gibitay na siya sa cross kaniadto sa alas 3 niadtong Biyernes Santo sa hapon. May tabo pa lamang. Mateo, ika-27 nga kapitulo sa Mateo, og sa ika-45 nga versikulo, nagtuo ko nga mao kana. Gikan sa ika-6 katakna, dihay kangit-ngit sa tibuok nga yuta, hangtod sa ika-9 katakna. Karon, matikdi, ang eksaktong gibuhat niya dinhi dapit dinhi, kita nyo? Kung nakita ko sa dihang iyang giablihan ang ikaunom nga silyo, aniya karon miabot ang usa ka dakong linog, og ang adlaw na himong maitom ingog panapton na hinimog maitom nga balhibo, og ang tibuok nga bulan, og ang tibuok nga bulan na himong dawdugo. Pagkaitom, kangit-ngit, ang Ehipto, pagkaitom, kangit-ngit. Ang Dios nga giluwas si Jesus didto sa cross sa wala pa niya gibangon siya gikan sa pagkabanhaw una dihay kangit-ngit bisalop ang adlaw sa udtong tutok og dili na musidlak ang mga bituon duha ka adlaw gikan ni adto pagkabanhaw na niya siya nga may dakong kadaugan pagkahuman ang adlaw og bulan og mga bituon og tanana didto sa Ehipto niadtong nahitabo kining tanan gipalingkawas niya ang Israel paingon ngadto sa yutang saad. Aniya usab sa panahon sa kasakitan o ganiya ang maong mga propita nga may pagkontrolar sa pulong nga gikahatag kanila makasulti lamang sila pag ihatag sa Dios kanila ang pulong karon sila'y dili mga Dios sila'y temporaryo gagmay sila'y gagmay mga Dios tungod giingon man ni Hesus nga ingon ana sila mingon ginatawag ninyo sila nga mga Dios kang kinsa nagaabot ang pulong sa Dios apan tanawa sila gayod ang ginapadalhan sa Dios sa pulong og pagisulti niya kini nagakahitabo kini kana lang og ania siya nga adunay sugo gikan sa Dios nga samaran ang yuta bisan unsa may iyang gusto og grabe mahimo niyang pahunungon ang kalangitan og buhaton niya kana unsa may nagakahitabo ang tuyo niya nga ipahigawas ang usa ka gatos kapatan og 4,000 alang sa katubsanan nga mga ana sa basahon sa katubsanan og ana kana ilalom sa silyo sa katubsanan sa ikaunom nga silyo mao kana minahal kong higala mao kana ang ikaunom nga silyo nga dugay nang misteryoso kaayo. Hisgutan lang nato. Aduna pa man kita'y napulo ka minuto. Maghisgut lang tao, jutay pa, kita nyo. Aduna ko'y mga duha o tulo kapanid. Bueno, aduna ko'y makita nyo mismo dinhi. Siguro aduna pa'y mga bahin ni Anang Usa. Siguro aduna pa ko'y mga 15 kapanid nga nahibilin nga akong mahisgutan. Oh, daghan pa kaayong mahitungod ni Ana. Aba, mahimugani natong magpadayon gikan sa usa kabahin ngadto sa usa pa kabahin. Apa nabalaka ko nga basin, mapalibog ko lang kamo. Pag maghisgut pa ako, daghan ni Ana. Og dili ko, basin dili ko na hinuon masintro sama sa angay kong buhaton. Si Isaias, hisgutan nato kini. Si Isaias ang propita. Nakita niya kining ikaunom nga silyo nga naablihan. Og naghisgut may tugod ni ini, kun kinibay mahinungdanon o dili kita niyo. Bueno, ang tibuok butang, ang tibuok plano sa katubsanan na pailalo man ni ining mga silyo, ang tibuok basahon. Karon hinumdumi, insayra nato nga nakita kini ni Hesus. Gusto ba ka na? Kita nyo? Nakita kini ni Hesus. O karon hinsayran po nato ang uban nga nakakita ni ini. Hinsayran nato nga natipo kini kang Jacob. Hinsayran nato nga natipo kini sa Egypto. Hinsayran nato nga natipo po kini sa cross. Karon mubalik kita sa Isaias. Adunay daghan pang mga propita nga naisulat ko din hiusab. Ato lang gusto ko kini, kining sa Isaias. Mubalik na din hi sa Isaias, sa ikatrisi nga kapitulo sa Isaias. Gusto kong ang Isaias mao ang kumplitong Biblia. Sa kogalingon ni ini, kabalo na mo? Nasayod ba mo ni ana? Kita nyo, nagsugod ang Isaias diha sa paglalang. Sa tunga-tunga sa basahon, gisgutan niya si Juan. O sa katapusan, gisgutan niya ang milinyong. O gadunay sa isintay sa is kabasahon sa Biblia. O sa isintay sa is kakapitulo sa Isaias. O sa kini kakumpletong ensiklopedya sa kogalingon ni ini. Himatik di, ang ikatrisi nga kapitulo karon sa Isaias, magsugod ka dinhi sa ikaunom nga bersikulo. Managdanguy-nguy kamo kay ang adlaw sa Ginoo haduol na. Kini mo abot ingon nga paglaglag nga gikan sa makagagahom. Matikde, ang pag-abli ni ining ikaunom nga silyo dinhi karon kani adtong 7 kagatos og 13 katuig sa wala pa miabot si Kristo og 2,000 katuig sukad ni adtong miabot siya. Kanay mga 7, mga 27 na katuig ang hilabay. Nakita na ni Isaias kini nga silyo kani adto. Oo. Busa ang tanang mga kamot magamaluya, og ang tagsa-tagsa kakasing-kasing sa tao matunaw. Unsa may giingon Hesus, og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw, og ang kasing-kasing sa mga tao mga luya, tungod sa kahadlok, ang dagat magadaguok, kita nyo, mga luya ang kasing-kasing sa mga tao. Og sila mga lisang, pagadakpon sila sa mga kasakit og mga kasubanan. Sila mubati og kasakit ingon sa usa ka babae nga magaanak. Sila managtan-aw sa usa og ang usa nga mahibulong. Ang ilang mga naong, mga himong mga naong sa kaulaw. Matikdi ka na dinhi. Oh, ang ilang mga naong, usa ka kaulawan. Kinahanglan natong masabtan ka na sa makadiyot lang. Padayunon ko ka na, kita nyo. Ania karon ang adlaw sa Ginoo nagasingabot na, mabangis uban ang kaligot-got og mapintas nga kasuko, aron sa paghimo sa yuta nga makamingawan, og aron sa paglaglag sa mga makasasala nga mapanas gikan niini. Ang yuta, mao na lang kanatanan, ang makita nyo. Himatikde, kay ang mga bituon sa langit og ang mga tapog sa bituon niini, dili muhatag sa ilang kahayag. Ang adlaw magangit-ngit sa iyang pagsubang, og ang bulan dili muhatag sa iyang mga danag. Og pagasilutan ko ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan, og sa kasalanan, og sa kadautan sa ilang kasalanan. Og pahunungon ko ang pagka, ako dili ko kabalo kung unsaon paglitok ni ana, pagka dili ko masulti ka na, kita nyo? Pahunungon ang pagkamapahitason sa mga palabilabihon o pagkapaubson ko ang pagkamapahitason sa taong makalilisang. Kita nyo, kana eksakto gayon, nga nakita mismo ni Isaias ang maurang butang, nga gisgutan ni Hesus, nga ginapahayag usab sa ikapitong silyo, paghinluan na sa Dios ang yuta pinaagi sa kasakitan, mao kana ang panahon sa kasakitan, kining ikaunom nga silyo. Oo, o sa siya kapropita, og nahipadayag kaniya ang pulong sa Dios kanay 27 kagatus katuig na ang milabay. Tinuod gayod, gusto ko lang isulti kini ang tibuo kalibutan sumalak ang Isaias dinhi ingon sa usa ka babae nga magaanak. nagaantos ang tibuok kabuhatan, mahitungod sa unsa man ang tanan niini nga pag-agulo ug pag-antos, sama mismo sa usa ka babae nga mamahimo na ang inahan, ang yuta mismo ang kinaiyahan. Aba, kining syudara dinhi, ato mismong tan-aon kining kaugalingon natong syudad, nga may mga balay imnanan, og prostitusyon, og kahugawan, og mga taong kriminal, sama sa uban pang syudad. Aba, nagatuo ko nga mas ganahan pa ang Dios nga makita unta kini sama sa kung unsay iyang nakita niini kaniadto, mga libo na katuig ang milabay, kaniadtong padayon pa nga nagadagayday ang mga tubig sa uhayo, wala pa kaniadto og mga diki, og mga pagbaha. Wala pa'y kasalaanan diha sa walog. Ang mga bufalo nagasuroy-suroy pa dinhi og ginapangayam kini sa lumad nga mga Cherokee nga nagkinabuhi kaniadto og disinti nga pagpanginabuhi. Wala gayoy mga problema kaniadto. Apan sa miabot na ang tao, dinha na miabot ang sala. Sa dihang hinay-hinay nga nagkadaghan ang mga tao ibabaw sa yuta, dito na misulod ang sala og mga paglapas. Husto ka na, kanunay gyud tungod sa tao. Aba, sa unahuna ko, usa ka na kakaulawan. Natuwa ko ni adtong miaging adlaw dito sa akong lugar nga ginapuy-an dito sa Arizona. Og ako, nabasa ko, kani adtong bata pa ako ang mahitungod kang Hieronimo og kang Kuchi. Og mahitungod ni adtong mga tigulang na nga mga Apache. Tungod nakawali man ko kanila dito, pagkabuutan ng mga tao. Og sila ang pinakabuutan ng mga tao nga gusto niyong mahimamat, silang mga Apache Indian. Og pagkahuman miadto ko didto sa Tombstone, kundi didto ang tanang karaang mga handumanan og mga ingon-ana mahitungod sa maong gubat kaniadto. Og mitan-aw ko sa kanunay nilang kabalo na mo, kanunay nilang gipakaingon si Hieronimo, ingon nga usa ka kriminal para kanako usa siya ka tinuod nga Amerikano sa walay pagduha-duha. Iya lang gipakiglimbasugan ang iyang mga katungod sama sa buhato ni Kinsaman. Ayaw niya ni adtong mga kahugawan sa iyang yuta og tanawa kung unsa na kinikaron. Nahimo na ang iyang mga anak niyang babae nga mga bigaon og tanan ng uban pa, og muadto ang mga puti nga mga tao didto, salbahis man gud ang mga taong puti. Konserbatibo ang mga Indian. Siya'y usaka matipigon sa kinaiyahan. Pagmangayam siya og mag-ihaw og buffalo, kaunon sa tibuok tribo ang tanan nga mahimong kaunon niini. Gamito nila ang panit niini para mahimong mga sinina og mga tulda og tanang uban pa. Og muadto lang ang taong puti aron pusilon kini. Basta lang nga may mapusil. Aba, makauulaw ka na. Nakabasa ko og usa ka artikulo sa mantalaan kundiin sa Africa, kanang maanindot nga lugar nga puno og mga ihalas nga hayop, kauban nila kining mga kalalakinan, si Arthur Godfrey og uban pa, nga nangadto didto og ipangpusil kining mga elepante og uban pa, nga nakasakay sa mga helicopter og ingon anang mga butang. Ngani na retratuhan didto ang usa ka tigulang nga babaeng elepante nga naghimalatyo na, og ang mga luha niini medyo nagadagayday sa iyang naong. Ug may duha didto kadagkong mga lalaking elepante nga naning kamot nga patindugon siya nga nagabantay. Aba, usa ka na kasala, dili ka na kalingawan. Sa dihang didto ako sa umahan, og kun diin ako nagapangayam og ingon anang mga butang, og makita ko kadtong mga puting mga ngayam nga nagaadto didto og ginapusil kadtong mga usa, og kuhaon lang ang samput nga bahin niini. Og usahay mo patay og 80 ka gagmayng mga babaeng usa, og biyaan ra ang mga niini nga nagbuyo didto, og magsigig dagan-dagan ang mga nating usa nga ginapangita ang ilang inahan. Og ang buot mo bang ipasabot nga kanay kahanas sa pagpangayam, kanay walay kasing-kasing nga pagpatay para kanako. Nagalaom ko nga ang Canada dili unta maghimo og dalan pasulod didto samtang buhi pa ako, aron dili makapangayam ang mga kriminal nga Amerikano didto. Husto ka na, sila mao ang pinakadili maayo nga mga mangangayam nga nakita ko sa tibuok kong kinabuhi. Aron dili man tanan, aduna may pipila nga tinuod matuod nga mga kalalakinan, apan usara ka na sa 1,000 nga inyong makaplagan. Ginapusil ang bisan unsa na lang nga makita nila sa unsa mang paagi nga gusto nila. Husto ka na, usa ka na ka mamumuno. Husto ka na, wala siya'y kaluoy. Og nagapamusil siya nga wala sa lugar.
Bueno, dito sa Alaska, kaniadto. Aduna ako ban ang usa sa niining mga magtutultol? Ingon siya, aduna baya ako'y nakuha dito? Pagmuadto ako dito karon, og mangita og mga panon ni anang dagko nga usang elk o dili usang elk ang makita mo, kundi mga usang mos ang makita mong nagbuyod dito. Nga dunay mga bala sa 50 kalibre nga machine gun ang mulbuslot sa ilang mga sungay, kundi in kining mga Amerikanong piloto dito sa Alaska ang nagrakrak kanila gikan sa eroplano o sa kapanon mismo sa mga usang mos, kanay wala gayoy kaluoy nga pagpatay. Nasayod sila nga pagmapatay nila ang mga buffalo, malupig nila ang mga Indian. Mamatay man siya sa gutom, mao kanay hinungdan nga kinahanglan ng musrinder ni Kuchi kaniadto. Iyang ang tanan niyang mga prinsipe o ang tanang uban pa kanila, ang iyang mga anak o tanan niyang mga kabanay, mamatay naman sa gutom. Nangadto sila dito nga may dagko kaayong mga pusil diha kanila, si Buffalo Bill o silang mga tao nga nagapuyo sa kapatagan. Gipamusil nila ang tanan ni adtong mga buffalo, 40-50 sa matag hapon, nasayod man sila nga pag mapuo na nila kana mapapahawa sa nila ang mga Indian. Og grabe, usa kana kabuling sa bandila kun giunsa nila pagtratar silang mga Indian kaniadto. Mao kana apantiman imingon ang Biblia, muabot ang takna nga pagalaglagon sa Dios ang mga nagalaglag sa yuta og ang tibuok kalibutan. Tanawan nyo ang mga walog. Nagatindog ko dito, niadtong miaging adlaw. Nagalantaw sa walog dito sa Phoenix. Misa kami sa South Mountain, milingkod ako og akong asawa dito, og naglantaw sa Phoenix. Og ingon ko, dili ba kana makalilisang? Ingon siya, makalilisang? Unsa may buot mong ipasabot? Ingon ko, ang sala. Og unsa nakaha kadaghang mga pagpanapaw og paghubog-hubog og pagpanikas og paggamit sa ngalan sa Ginoo sa walay kapuslanan. Dinha ni anang walog nga may mga usa ka gatos og 40-50 kalibo ka mga tao o siguro duha ka gatos kalibo ka mga tao diha ni anak nga walog. Ingon ko, 5 na ka gatos ka tuig ang nilabay o mga usa na kalibo nga wala gyoy unsa man kani adto gawas ra sa mga kaktus, miskit og ihalas nga mga iro nga nagadagan ngadtong anhi sa kabalasan dinha sa suba. Og ingon ko, ingon ni ana ang pagbuhat sa Dios niini. Apan miabot ang tao, unsa may gibuhat niya? Iyang gipuno ang yuta og kahugawan. Ang mga kalsada puno na og kapait, ang mga imbornal, ang og kontaminado na ang mga kasapaan tungod sa kahugaw. Dili na sila, aba ayaw gyud pag-inom og bisan gamayng gikalos gikan ni ana nga tubig. Makakuha gyud ka og bisan unsa na lang, kita nyo? Tanawa kini, dili lang dini kundili sa tibuok kalibutan. Kontaminado na ang maong butang. Og ang kalibutan, ang kinaiyahan, Dios maluoy ka. Ang tibuok kalibutan, anaa na gayod sa mga kasakit sa pagpanganak. Nagapanglimbasog ang kalibutan. Siya'y nagaantos ang ingon ni Isaias. Unsa may nagakitabo, ana siya sa nagapanglimbasog kini nga maghimugso og usa ka bag-ong kalibutan para sa milenyum. Kundiin ang tanang nagapanglimbasog nga maghimugso og usa ka bag-ong kalibutan para sa usa ka bag-ong katawhan nga dili na magpaka sala og magahugaw kaniya, husto ka na. Nagabati siya og kasakit, mao kanay hinungdan na ang nagabati kita og kasakit diha kang Kristo aron ihimugso ang pangasaunon. Nagabati og kasakit og nagaagulo mismo ang tanang butang. Kita nyo, aduna gyoy butang nga andam nang mahitabo og kining ikaunom nga hampak ang magpahitabo niini. Igsoon magaabot ang grabing linog, og mga uyog ang mga bituon, mangbuto ang mga bulkan, og pagabag-uhon sa kalibutan ang kaugalingon niini. Bagong nagabaga nga linanayng mga bato ang mubugwak gikan sa kinauyukan sa yuta, og magunob kini ang kinatibukan niini pagmutuyok-tuyok na kini. Og sultihan ko kamo sa niana kabuntag sa diha nga mubalik na si Jesus ug ang iyang pangasaunon dinhi sa yuta. Aduna nay usa ka paraiso sa Dios dinhi ingon ana. Og grabe silang mga nakigubat sa gubat, magalakaw didto kauban ang ilang mga higala ug mga minahal sa kinabuhi. Ang kawanangan mapuno sa mga pag-awit sa langitnong panon. Maayong pagkabuhat akong maayong og kasaligan nga ulipon. Sumulod ka sa kalipayan sa Ginoo nga dugay nang giandam para kanimo sama sa angay mo. Unta kining maangkon kaniadto sa wala pagisugdan ni iba ang pagpakasala. Amen. Oo, adunay pagabuhaton ang ikaunom nga silyo. Oo, sir. Tinuod gayod nga ang tibuok kalibutan nagaagulo og nagaantos alang sa kapanahunan sa milenyum. Karon kining kalibutan nga aduna kita karon na humud gayod og ayo sa kahugawan nga giwali ko na dinhi dili palang dugay nagtuo kong giwali ko na kana dinhi sa tabernakulo ang kalibutan nga nagakalumpag. Eksakto kana tan-awa nyo kung unsa ang nagakalumpag sa kalibutan. Tan-awa nagakalumpag na ang tanan-tanan ni ini siguradong ingon ana gayod kini sigurado gyud nga malumpag kini. Oo, sir. Tanawa ang katukuranan ni ini. Ipakita ko kaninyo ang hinungdan kung nganong sigurado nga mamaingon ni ana ang kalibutan. Ang katukuranan ni ining kalibutan, ang mga puthaw, o ang mga tumbaga, o ang mga materyales nga ania ni ining yuta, gipangkuha na gikan ni ini. Ang katukuranan ni ini alang sa gubat o kapanginabuhian hangtod nga halos andam na kining. Bueno, wala pa kita nagkaduna og linog gawas niya itong miaging adlaw lang, dinhi nga bahin sa nasod. Niya itong miaging adlaw lang gyud dinhi. Nakita niyo sa St. Louis o hangtod dito. Naga kanipis na kaayo kini. Gipangkuha na nila ang tanan gikan ni ini. Kita niyo. Hugaw pod kaayo ang politika nini. Halos wala na usa ka matinuuron kanila. Kita niyo. Tungod sa sistema niini, ubos na kaayo ang moralidad niini, nga wala na gani kini og unsa pa man nga moralidad. Kana lang, kita niyo? Oo, dunot na ang relihiyon niini. Oo, sir. Panahon na para si kaunom nga silyo, nga sa dili madugay pag-ablihan na. Og pag naablihan na kini, oh grabe, tapos na kini. Umanang gisakgaw ang pangasaunom, umanas yang gisakgaw na ang Raina, aron mo pwisto na sa iyang pwisto. Gikasal na siya ni Anang Tumura, ngadto sa hari, samtang magakahitabo kini. Og ang mga nahibilin sa Israel silyado na, og andam ng mubiya. Og pagkahuman ni Ana, pagasaputo na ang kinaiyahan. O pagkakuyaw nga panahon. Himatik di, ang ulahing bersikulo sa ikaunom nga silyong yablihan, kadtong mga nagkatawa sa pagwali sa pulong, may tungod sa gipanghimatud-an nga pulong sa buhi nga Dios, sa diha nga silang mga propita mibarug didto og namuhat og mga milagro nga gisirhan ang adlaw og tanang uban pa og sa maong tibuok nga kapanahunan. Kita nyo? Sila na nagduaw ngadto sa kapangpangan og kabukiran aron tabunan sila. Kita nyo? Aron nga matabunan lang sila gikan sa pulong nga ilang gikatauan. Tungod nakita man nila siya nga nagaabot na, tabuni kami gikan sa kapungot sa kordero. Siya mao ang pulong. Kita nyo? Gikatauan nila ang pulong. O ganiya ang pulong nga nagpakatao. O gibiaybiayan nila kini. Gikatauan sila. Gibiaybiayan sila. Og binaog, og nagpakatao nga pulong. Nganong wala man sila na ginulsol. Tungod dili man nila mahimo. Ulahi na kaayo ni Anang Panahuna. Busa na sayod na sila ni Ana sa maong silot. Napatalinghuga nila kini, mitambong mansab sila sa mga panagtigom na sama ni ini, og nasayran ang mahitungod ni ini, og hingsayran pod nila nga ang mga butang nga gikatagna ni adtong mga propita nagatutok na kanila mismo diha sa ilang dagway. Ang mismong butang nga ilang gisalikway, gisalikway nila ang kaluoy sa kaulahi ang higayon. Og pag isalikway mo ang kaluoy, wala nagyoy na hibilin pa kundili ang paghukom. Pag isalikway mo ang kaluoy, huna-huna alang kini. Og ingon ni ana sila, wala na sila'y lugar nga maadtuan, wala'y dalang panan. Og miingon ang Biblia dinhi, sila na nagtawag alang sa na nagtuaw ngadto sa kapangpangan og kabukiran nga tumpagi kami og tabuni kami gikan sa naong og sa kapungot sa kordero. Gipaningkamutan man nilang maghinulsol, apan miabot naman ang kordero aron ang puno na ang mga iyaha mismo. Kita nyo? Og na nagtuaw sila ngadto sa kapangpangan og sa kabukiran na nagampo sila apan ulahi na kaayo ang mga pag-ampo. Igsuon kong lalaki, igsuong babay. Ang kaayo og kaluoy sa Dios gilugwaya na para sa mga tao, samtang gibutahan ang Israel tungod niini para dinhi sa halos duha na kalibo katuig aron mahatagan lang ta og usa ka kahigayunan nga maghinulsol. Gisalikway mo ba kana nga kaluoy? Gisalikway mo ba? Gisalikway mo ba kana? Si kinsa ka man mo kung ingon ana, asa man mo gikan og asa man mo padulong? Dili nyo mapangutana ang doktor, dili nyo mapangutana ang si kinsa man sa kalibutan og walay libro usab nga mabasa ninyo nga makasulti kaninyo kung kinsa kamo o naasa kamo gikan o kung unsay inyong padulngan kung dili kini nga libro lang. Karon kabalo na mo, kung wala mo'y dugo sa kordero aron mamuhat para sa inyong kahimtang, makita nyo na kung asa ang inyong paingnan. Busa kung gibuhat ka na sa Dios para kaninyo, ang pinakagamayng butang nga mahimo nato mao ang dawaton kung unsa may iyang nabuhat. Kana lang ang gihangyo niya nga buhaton nato. Kung sumala ni ini nga basihanan, kung maghisgot ko og dugang pa, kinahanglan kong hisgutan ang may tungod ni anang hampak, ang tanan ni ana sa panerbisyo og ma sa gabi. Og karon dili ko na mahimo kini nga magpadayon pa. Gimarkahan ko na kini dinhi og usa ka krus. Mihunong dinhi. Kita nyo? Busa kung ingon ana, ako, hulaton ko na lang yod ang tudugma. Karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot. Kung wala mo pa, minahal kong higala, wala, wala mo pa gidawat ang gugma ni ining Dios nga akong ginaisgutan. Kung wala pa nimo, paminawa kini og ayo karon. Kung wala mo pa gidawat ang iyang gugma og kaluoy, siguradong mutindog yod ka didto sa iyang mga paghukom og kapungot. Karon ikaw, karong gabi una, ana usab sa maurang kahimtang sama ni Adan ug ni Eva sa tanaman sa Eden kaniadto. Aduna kay katungod, aduna pud kay gawas nung kinaugalingong pagbulutan. Mahimo kang mudangop ngadto sa kahoy sa kinabuhi o kaha mahimo mong dawaton ang plano nga iya sa paghukom. Apan karong adlawa, samtang aduna ka pay maayong salabutan nga ana sa husto mong panghunahuna ug himsog ka pa nga makatindog og dawaton kini. Nganong dili mo man buhaton kini kung wala mo pagyud kini na buhat sukad. Aduna bay mga tao dinhi nga wala pa nagbuhat ni ana hangtod karon? Kung ingon ni ana man, mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot? Moingon, iampo ako igsoong Branham. Gusto ko nang buhaton kini karon. Dili ko gustong muabot pa kana. Karon hinumdumi, mga higala. Panalanginan kamo sa Dios. Maayo kana. Aduna koy, dili ko kini mga ideya. Ang mahitungod ni ini, ako, dili ingon ni ini ang akong gihuna-huna, bugos kining gawas na kanako, usa tabangan unta ako, nasayod ang balang espiritu ni ini. Og hulata ninyo kung itugot sa Ginoo ugma sa gabii, gusto kong ipakita kaninyo ang usa ka misteryo nga dugay nang nagakahitabo dinhi mismo ni ini nga panagtigom. Nagaduha-duha kayo ko kung nakita nyo ba kana o wala, kita nyo? Kung unsay nagakahitabo, butang kini nga gipahimutang mismo dinhi sa tubangan ninyo o gibantayan ko matagabii kini, nga mahitabo kini, nga may taong muingon, nakita ko kana, kita nyo? Ayaw gyud kini isalikway, palihog, ginahangyo ko kamo. Kung dili pa kamo Kristuhanon, kung kamo, wala pa kamo na pailalom sa dugo, kung wala pa kamo na tao pag-usab, og napuno sa balaang Espiritu. Kung wala pa mo sukad na kapahayag sa kadaghanan, matungod ni Jesus Kristo, pinaagi sa pagpabautismo sa iyang ngalan, sa pagpamatuod sa iyang kamatayon, paglubong og pagkabanhaw, nga inyo nang gidawat, nanandam na ang tubig, nagahulatra sila, anaay mga ilisan dinhi, og nahiandam na ang tanang butang. Ania pod nga andam na si Kristo, nga gituyod ang mga bukton aron dawaton kamo. Sulod sa usa ka oras gikan karon, tana nga kaluoy tingalig dili na moabot pa kaninyo. Mahimong isalikway nyo kini sa kaulahi ang higayon, og dili na gayod ni initandugon ang inyong kasing-kasing pag-usab. Samtang mahimo nyo pa, nganong dili nyo man buhaton kini. Karon samtang, nasayod ko nga ang kasagara na anda ng pamaagi, mao ang paanhion ang mga tao sa altar. Ginabuhat manato kana o kanay maayo gayod. Pero ni ining higayuna, nagkaguot man gudta dinhi, hangtod mismo dinhi sa altar, mao nga dili ko mahimo kana. Apan gusto kong isulti kini sa apostolikanhong adlaw kaniadto, ginaingon nila sa tanan nga mituo gipangbautismuhan. Kita nyo? Kung mahimo nyo lang gayod sa kinahiladman sa inyong kasing-kasing, maulang kana tanan. Dili kini emosyon. Bisan pa man, ginaubanan kini og emosyon. Sama lang sa ako nang gikaingon. Dili sala ang pagpanigarilyo og paghubog-hubog. Bunga lang kana sa sala. Nagapakita kana nga wala kamo nagatuo. Kita nyo? Apan pag tinuod gayod kamo nga nagatuo diha sa inyong kasing-kasing, og nasayod kamo ni ana sa basihanan sa kung asa kamo nagalingkod dinha o gidawat nyo kini sa tibuok ninyong kasing-kasing na nadunag yoy butang nga mahitabo dinha mismo, mahitabo kini. Dayon makabarog na kamo ingon nga saksi ni ini nga adunag yoy butang nga nahitabo. Pagkahuman ni ana, lakaw mo ngadto sa tubig, og mo ingon, gusto kong ipakita sa kongregasyon, gusto kong pamatud-an, gusto kong ipakita ang akong testimonyo nga magpabilin ako sa akong pwesto uban ang pangasawnon. Aniya ako karon aron mabautismuhan. Nasayod ko nga daghang mga kababayen-an sa kalibutan karong gabi una, buutan nga mga kababayen-an, apan nagmasulubon ako nga usara ang akong nakita. Adunay usa kanila kanay ang akong asawa. Nagauli siya uban kanako, dili ko siya asawa kaniadto. Apan ang pinaagi nga nahimo siyang asawa ko, gidala niya ang akong ngalan.
Muhani si Jesus daghan kaayong mga kabayan, mga kaiglesyahan sa kalibutan, apan muhani siya alang lamang sa iyang asawa. Ginatawag ang iyang asawa sa iyang ngalan. Sila nga anaa kang Kristo, pagadadon sa Dios uban kaniya, unsaon man ato pagsulod niini, pinagi sa usa ka espiritu kitang tanan gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas. Karon samtang mag-aampo kita, mag-aampo kamo usab sa mga anaa sa sulod ug sa gawas, adunay dakong panon sa mga tawo sa mga lawak sa gawas nga nagatindog ra sa palibot dinha sa mga kalsada. Apan karon samtang kamo dili na namo mahimong panhion kamo dinhi sa altar, apan ang inyong kasing-kasing himua kana nga altar. Ug sa inyong kasing-kasing mismo moingon, Ginoong Hesus, nagatuo ko niini, nagatindog ko dinhi niining gabhiuna, halos dili ko makaginhawa sulod niining gamayng lawak, nagalingkod ko dinhi uban niining mga tawo, ako dili ko gusto mahimong, dili ko mahimong pakyason kini, dili ko gayud mahimong pakyason ang tanan-tanan sa gikaingon ko na kaninyo kagabii, og busa tabangan unta ako nasayod ang Ginoo nga ginasulti ko ang kamatuoran, ako wala magbakak, sumala sa gikasulti ni Pablo. Kana nga pananaon o unsa man kana, nagtindog ko dito, nakita ko, og nagunitan ko mismo kadtong mga tao nga mitaliwa na, sa ingon katinuod gayod nga nagatindog ako mismo dinhi, ayaw kinipakyasa, akong luong igsuong lalaki o igsuong babay, ayaw kana buhata. Nasayod ko nga, nakapatalinghog na kamo og wali, napatalinghogan nyo ang ingon ni ini, ingon ni ana, og mga sugilanon kanana ni ana, apan tuguti, paminaw gayod. Para kanako kini maoy, nasayod ko nga kamatuoran kini, kita nyo, inyo lang, ako. Dili ko na kana, mapaklaro pa, kita nyo, ayaw kini pakyasa, inyo kining tanan, karon mag-ampo kita. Ginoong Hesus, aniya sa tubangan ko ang usa ka kahon sa mga panyo nga nagarepresentar sa mga taong may sakit, samtang ginaampo ko ang mga niini, nagapandong og mga kamot niini, sumala sa giingon sa Biblia. Mikuha sila gikan sa lawas ni Pablo og mga panyo og mga panapton, migula ang mahugaw mga espiritu gikan sa mga tao, og dagkong mga ilhanan ang nabuhat. Tungod nakita man nila si Pablo, ngayong sayran nila nga ang espiritu sa Dios anaa kaniya, nasayod sila nga siya'y usa katalagsaon nga tao, tungod sa mga butang nga iyang gisgutan mahitungod sa pulong. Muadto siya og gamiton ang karaang Hebreuhanong pulong sa Hebreuhanong iglesia og buhion kini og ipahinungod kini ngadto kang Kristo. Hingsayra nila nga anaa ang Dios sa maong tao. Dayo nakita nila nga namuhat ang Dios og talagsaon og gamhanang mga buhat pinaagi kang Pablo. Nagapropesiya og mga butang og nagakahitabo kadto sa ingon ni adto mismo nga paagi og nasayod gyud sila nga siya'y alagad sa Dios. Ginoo, ginaampo ko nga pasidunggan mo kini nga mga tao tungod sa ilang pagtahod sa pulong ug ayuha sila alang kang Hesus. Dinhi sa mga mananambong Ginoo, adunay nagalingkod nga mga tao sama ra ni adtong mga nanagpatalinghog kang Apostol Pedro kaniadto sa adlaw sa Pentecostes. Mibalik siya sa pulong ug nasabta niya mismo ang pulong. Og ingon siya, ingon ni Joel, sa kalahiang mga adlaw mahitabo kining mga butanga og mauna kini. Og gituuhan kini sa 3,000 og gipangbautismuhan sila. Og amahan karong adlawa, nagatindog kami dinhi tungod sa imong grasya. Og dili tungod nga kami espesyal nga mga tao, kun dili tungod kay sama lang ni adtong panahon sa leon o sa baka o sa tao. Kini maoy panahon sa agila. Mao kini ang dihog alang sa maong panahon. Mao kini ang panahon nga among gikinabuhian. Mao kini ang pagpamuhat sa balaang espiritu alang niining partikular nga panahon. Aron pamatud-an nga dili patay si Jesus. Ang mga butang nga gisulti niya nga iyang pagabuhaton sa dili pa mapalong ang panggabii nga mga kahayag ug ania na makita namo siya nga ginabuhat kana nga sunod-sunod nakita namo kini nga miabot diha sa siyentipikong pagtuki ug nakudakan ang iyang hulagway ang gamhanang haligi nga kalayo nga nanguna sa mga anak sa Israel kaniadto nga nakigtagbo kang Pablo sa dalan ug nasayod kami nga kining maog hapong haligi nga kalayo nga nanguna kang Moises dito sa kamingawan kaniadto og pinagi na ng maura nga haliging kalayo, nakasulat siya og daghang mga basahon sa Biblia tungod kay dinihugan man siya sa pulong. Sa niining maura nga haliging kalayo, nga mikunsad kang Pablo dito sa dalan paingon sa Damascus, nakasulat pud siya og daghang mga basahon sa Biblia, nga gitawag og pulong sa Dios.
Ug karon Ginoo, kanang mao gihapong haligi nga kalayo pinaagi sa ebidensya sa pagpanghimatuod sa pulong ug bisan sa siyentipikong pagtuki, makita namo kini karon nga ginapadayag ang pulong sa Ginoo. Dios itugot nga mahigmata ang mga tao, Ginoo, sa gilayon. Kadtong mga nahisulat na ang ilang mga ngalan diha sa basahon sa kinabuhi, pagmukidlap na kini diha sa ilang dalan, inaot nga makita nila sama kanadtong luong mahugawng dungog nga babae sa atabay ni adtong adlawa. Naila niya sa gilayon og hingsayra niya nga mauna kadto ang kasulatan. Og karon amahan, ginaampo ko nga ang tanang mudawat kanimo niining higayuna diha sa ilang mga kasingkasing, inaot nga ipabilin kini hangtod sa kangtura niining orasa nga sila'y tapos na sa sala. Ngamang barug sila og mangandam para sa dayag nga pagpahayag nga mabautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapsayloan sa ilang mga sala aron ipakita nga nanagtuo sila nga gipasaylo na sila sa Dios og dalhon na nila ang ngalan ni Hesus Kristo. Dayon amahan, ibubo ang balang espiritu nga mao ang lana diha kanila aron mapahimutang sila sa buluhaton sa Ginoong Dios. Aron mamahimo pud sila nga mga mamumuhat sa niining kaulahian og dautan nga panahon tungod na amgo namo nga aduna kami og hamubo na lang nga panahon og mahimong mukayab na ang iglesia sa unsamang oras. Ang kordero tingali sa unsamang oras mubiya na sa santuario didto o sa trono sa paghalad og mutindog gikan sa trono sa Dios kundi napahimutang ang halad og dayon tapos na kini. Wala na'y paglaong pa alang sa kalibutan, tapos na siya. Dayon mahiagom siya og mga kakulba, mga grabing pag-ulbo sa mga linog og makusog na mga pag-uyog sama kaniadtong sa pagkabanhaw. Og ang maingon nga mibangon si Kristo gikan sa lubnganan, sa diha nga mubangon usab ang mga balaan, mahitabo mismo ang maurang butang. Ginoo, mahimong mahitabo kini unsa mang taknaa, nagahulat kami alang sa pag-abot ni Anang Malipayong Adlaw. Aga ka ang imong mga anak ilalom sa imong bukton amahan, karon dad-a ang imong gagmayng mga kordero nganha sa imong sabakan. Itugot kini, og pakan-a sila sa pulong, hangtod nga maligpon sila alang sa buluhaton. Ginatugyan namo sila kanimo karon Ginoo, tubaga kini nga pag-ampo. Ningon ka amahan diha sa Marcos sa ika-11 nga kapitulo, pagmuampo ka, magatindog sa pag-ampo tuuhi nga madawat mo kung unsay imong ginahangyo, og madawat mo kini. Og sa tibuok kong kasing-kasing para kaniya nga nagapadayag niining mga butanga sa mga nangaging katuigan og niining mga silyo dinhi sa niining nangaging asimana, nagatuo ako kanimo Ginoong Dios nga mauna kini ang panahon. Haduol na karon, mas haduol pa kaysa among pagdahom ang imong pag-abot. Kung mahimo itugot nga matubag ang akong pag-ampo og inaot nga ang matag tinawag nga anak sa Dios nga mga ania dinhi nagapaminaw o kundiin man abto ni iningtip, inaot nga ni Anang Higayuna, ginaangkon ko sila alang sa gingharian sa Dios, sumala sa basihanan sa pagkahibalo nga mao kini ang pulong nga nahipadayag. Itugot nga mudanag ang panggabii nga kahayag amahan, ginatugyan ko sila kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon ang tanan nga naa sa sulod o sa gawas, nga nagatuo og wala pagayod na kahimo sa inyong pagpahayag ngadto sa kadaghanan, nga tapos na mo sa sala, og kamo gitinguha ninyo ang kaluoy sa Dios, og nadawat nyo kini diha kang Jesus Kristo ang bautismuhanan, andam sila nga bautismuhan ang si kinsaman nga gustong magpabautismo, karong adlawa o ugma, karon mismo o kon kanus aman. Nagustuhan niyo ba ang ika-unom nga silyo? Nakita niyo ba kung asa kini na ablihan karon? Gituuhan niyo ba kini? Ningon kini, kinsabay nakatuo sa among balita, o kang kinsaman gipadayag ang bukton sa Ginoo. Kita niyo, tuuhi ang balita, dayon ang bukton sa Ginoo, mapadayag ang bukton ang pulong sa Ginoo, napadayag. Kung itugot sa Ginoo ha, ugma sa gabii, paningkamutan ko kutob sa akong mahimo, nga tubagon ang maong mga pangutana. Tingalig igahin ko ang nahibili ni ining gabii, halos kinatibukan ni ini sa pag-ampo para ni ining mga pangutana. Makatulog lang ko og mga usahang tudtulo ka oras sa matag gabii, ngani kagabii alauna na ako nakatulog. Og pagka alas 3, nagtuo na pod ko, kita nyo? Kita nyo, kinahanglan kong manubag para niini. Gusto ka na. Aduol na kaayo kita para sa unsamang butang, sa unsamang kabuang, o unsamang mga pagpamasin o alang-alang na pagtuo. Kinahanglan kong makita kini una. O dayon, pag nakita ko na, kini kinahanglan nga ana kini sa pulong usab. O hangtod karon tungod sa grasya sa Ginoo, ingon gyud nga kahingpit kini. Gisubay ko kini gikan sa sinugdanan, hangtod sa katapusan, kabalumo ni ana. O kini mitakdo gayud kini nga husto. Kini kinahanglan, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Tungod kay dili ingon nga isulti lang kini tungod na sayod ko niini. Mismo, apan ang pulong sa Ginoo, maoy mao kini ang ginaingon sa Ginoo. O ganiya ang pulong, o ginawali ko lang kung unsay iyang gihatag kanako. O ginatakdo kini, o ginapakita kini kaninyo. Busa mahibal-an nyo mismo nga kini, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo, aniya ang pulong nga nagasulti niini. O dayon ang kapadayagan nga gihatag niya kanako nga sukwahi sa kung unsa may gihuna-huna ni kinsaman kanato. Aba, sukwahi man gani sa kung unsay akong gihuna-huna tungod kay wala ko pa man nahisgutan kini nga sama ni ana. Kapan karon hingsayra nato nga nagakatakdo kini mismo og unsa man kini, kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo, eksakto gayon. Kini usa ka butang nga abli na, nga nagahulat lang, alang niining taknaa og dayon miabot ang Ginoo, o giklaro kini mismo nga sama ni ana. Busa, nakita nyo, mao na kini, kini, kini ang Ginoo kini. O gihigugma ko siya, sa tibokong kasing-kasing. Karon ti man eh, kamo, dili na ta makapaanhi sa altar, daghana ang nagpataas sa ilang mga kamot. Karon, kita nyo, usa kini ka pang individual nga butang para kaninyo. Kini mo'y kung unsa man ang gusto ninyong buhaton. Kita nyo, aduol na kaayo ang takna, kinahanglan ninyong makigbisog pa kutob sa inyong mahimo, o dili na kinahanglan pang guyuron. Kita nyo, pakigbisog gayon, paningkamot nga makasulod. Ginoo, ayaw ako pasagdi nga naa sa gawas. Ayaw ako biyai sa gawas, Ginoo. Pagasirha na ang mga pultahan, kung mahimo, makasulod paunta ako. Kita nyo, pagasirha na sa Dios ang pultahan sa maabot nga adlaw. Gibuhat niya kana sa adlaw ni Nuhi kaniadto, og nagsigi silag panuktok sa pultahan. Husto ba kana? Karon hinumdumi miingon ang Biblia nga sa ikapitong pagtukaw. Husto ba kana? Ang uban na ikatulog ra sa unang pagtukaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, og ikapito. Apan sa ikapitong pagtukaw, dihay miabot nga usa ka proklamasyon, usa ka singgit. Nagaanhi na ang pamanhunon, panggawas kamo og sugata siya. Miingon ang nagakatulog ng mga dalagang ulay, aba, gusto kong makabaton og ingon ni ana nga lana karuna. Miingon ang pangasaunon, aduna ko'y igo lang para sa akong kaugalingon. Igo lang kini kanako. Kung gusto nyo kini, adto mo og magampo para niini. Dili ba ninyo makita ang nagakatulog ng mga ulay karon? Tanawa ang Episcopalian, Presbyterian, Lutheran, og tanana, nga nagapaningkamot na mismo, og ang problema lang niini, imbis nga maningkamot nga madawat ang Espiritu Santo, nagapaningkamot hinoon sila nga makasulti sa laing mga dila. Ug daghan kanila ang nagasulti sa laing mga dila ug maulaw man nga mutambong niini nga iglesia aron maiampo. Gusto pa nga ako ang muadto sa ilang balay ug iampo sila. Matawag niyo ba kana nga Espiritu Santo? Pagsulti kana sa laing mga dila apan dili nga Espiritu Santo. Kita niyo? Karon nagatuo ko nga ang Espiritu Santo nagasulti man sa laing mga dila. Kabalo na mo. Nga nagatuo ako ni ana. Kita niyo? Apan aduna may mini niini usab. Oo sir, ang mga bunga sa Espiritu. Ang nagapamatuod kung unsa kini, ang mga bunga sa kahoy, ang nagapamatuod kung unsa nga matang sa kahoy kini, dili ang panit sa kahoy, ang bunga mismo. Karon matikde, dayon pagmuduol na siya, niyanang ulahi nga takna, og dinha, pagmuabot sila, dayon muabot sila og mingon. Bueno, nagatuo ko nga nadawat ko na kini. Nagatuo gyud ko nga nadawat ko na kini. Oo, nadawat na namo kini. Ako, mas maayo nga dili ko na isulti kini, kita nyo, kay tingaling maghinungdan pa kini og pagkalibog. Sa dihang gisulti ko ni adtong miaging adlaw ang pagsakgaw kung sa unsang paagi kini mahitabo. Ako. Karon, kung muingon mo nga inyong tuuhan kini nan maayo, matikdi, sige, anaara ka na kaninyo. Sa dihang ang nagakatulog nga ulay, kita nyo, nga nagdahom nga siya'y nagampo na aron mo balik, humanang gisakgaw ang pangasaunon. Mikayab na ang pangasaunon o wala siya mahibalo niini. Sama sa usa kakawatan sa kagabhion, dayon musugod na silang manuktok sa mga pultahan o unya may mahitabo. Unsa may mahitabo? Igatambog sila ngadto sa panahon sa kasakitan. Miingon ang Biblia, magkaduna o paghilak o pagdanguingoy o pagkagot sa mga ngipon. Husto ba ka na? Kung kanus aman ka na, mahitabo, igsoong lalaki, igsoong babae, wala ako mahibalo. Apan ako, ako. Para ka na ko, tingalig ako lamang din he. Karon kita nyo, kini, maoy kung unsa. Mao kini ang akong una-una, kita nyo, ako. Nagatuo ko, nga haduol na kaayo ka na. Ako'y sa matag-adlaw ako naninguha kong nagapaningkamot kong magkinabuhi nga ingon ka malulot kutob sa akong mahimo. Kita nyo, og karon sa dihang kabalo na mo, sa dihang ang adunay butang nga nahitabo karong adlawa, og aduna ko'y nakita nga mitungha, ako gayoy, dili ako halos makaginhawa kaganina, kita nyo, didto siya kaganina, nga nagatindog ka ng gamayng kahayag nga nagpakita didto mismo, og atua siya. Mao nga nasayod ko nga kamatuuran kini. Nauna-una ko, oh Dios, dili ko masulti ka na. Ako, dili ko masulti ka na. Dili ko mahimo. Migawas na lang ko gikan sa maong lawak. Miadto didto, og naglakaw-lakaw. Igsuo na huna-huna ko, grabe, unsa may akong buhaton. Oh, kita nyo, og ako, tinanglan kong mamingwit o unsa man. Oh, ako, aba, kamo, dili ko makasulti ka rin yo, kita nyo. Busa, aduna kita'y maanindot nga higayon, dili ba? Dalaygon ang Ginoo. Amen. Kita nyo, aniya kita sa usaka makuyaw nga panahon. Kita nyo, tungod nagaawas-awas na sa akong kasing-kasing ang kalipay o kasadya. Apan pagmuna-huna ko kining kalibutana o ang linibo nga hingsairan ko nga mga nahisalaag o mga nangitmitan. Nan, magadugo gayud ang imong kasing-kasing. Unsa may mahimo mo? Mabati mo mismo ang balaang espiritu nga nagatuaw sa imong kasing-kasing, siguradong sama kaniadto sa atong Ginoo, sa dihang mitanaw siya didto sa Jerusalem, ang mismo niyang mga katawhan, kita nyo, mingon, Jerusalem, sa makadaghan nga buot kong lumluman ka, sama sa usa ka himungaan nga magalumlum sa iyang mga piso, apan nagadumili ka. Mabati mo gayod ang balaang espiritu nga nagaingon sa makadaghan kong gipangandoy nga tigumon kamo, kita nyo, apan nagadumili man kamo, kita nyo. Kitay, ani ana kita mismo sa usa ka butang mga higala, kung unsa man kini, ang Dios ang nahibalo. Walay si kinsa man ang nahibalo kung kanus a kini mahitabo. Usa kini ka si Kristo. Wala gyoy si kinsa man ang nahibalo kung kanus a kini mahitabo. Apan nagsulti man si Jesus kanato. Inig ka kita ninyo ni ining mga butanga, ni ining tanang mga butanga. Sama ra sa akong gibuhat, gitandi ko ang ikaunom nga silyo, ngadto sa kung unsay iyang gisulti sa Mateo 24. Karon hinumdumi, kung unsay iyang gingon, inig ka kita ninyo ni ining mga butanga, nga nagaabot na, sugod nang nagakahitabo, nan ang maungtak na anaa na gayod sa kultahan. Matikdi ninyo, ang mismong misunod nga bersikulo, ang 30, og ika-31. Nga bersikulo nga nagpadayon sa ika-32, ika-33 nga bersikulo. Ingon siya, og pagasuguon niya ang iyang mga manulunda, ngadto sa upat ka kanto sa kalangitan, sa upat ka mga hangin, aron tigumon ang iyang mga pinili. Husto ba ka na? Mingon, karon magtuon og usa, karon hinumdumi, nga mihunong siya mismo din ha. Wala na siya nagpadayon humani anang ika-unom nga silyo. Wala gyud siya nagsulti og unsa man mahitungod sa ika-7. Gisulti niya ang una, ika-2, ika-3, ika-4, ika-5 og ika-6. Apan mihunong na siya din ha og wala na naghisgot og unsa man mahitungod niini. Matikdi ang sunod nga butang nga iyang gisulti. Karunton ininyo kini nga sambingay. Kita nyo, dayon nagsugod na siya sa maong sambingay. Ingon siya, mahitabo kining mga butanga, ginatubag niya ang tulo ka pangutana, unsa man ang mamahimong mga ilhanan, og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi, unsa man ang ilhanan sa katapusan sa kalibutan, og ang ikaunom dinha, mao ang katapusan sa kalibutan. Og ang pagtingog sa ika-7 manulunda, gibayaw ang mga kamot, og nanumpa kaniya nga buhi hangtod sa kangturan nga matapos na ang panahon. Maghimugso ang yuta og usa ka bag-ong yuta. Tapos na ang kining sa karon. O ganiya kita nga ania na mismo sa pultahan. O, nagapangurog ako. O, unsa may kinahanglan kong buhaton, Ginoo. Unsa pa may akong mahimo. Kita nyo? O, dayon palandunga langa, makita mo kana nga dapit. O, kadtong bililhon nga mga tao. Sa nagatindog ako dito, ginatanaw ang akong kagalingon. O, nahuna-huna ko. O, Dios, aba, sila. dili nila pwedeng masayloan kini.
Ako,
kinahanglan ko silang pugsun. Kinahanglan ko munaog diha sa mga mananambong o aghaton o pugsun sila.
Dili mo mahimo kana kamo.
Walay taong makahimo sa pag-ari gawas kon pagadinihon siya sa akong amahan. Apan ania ang usa ka kahupayan nga aduna kita. Ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, mag-aari. Apan ang tanang uban pa kanila sa nianang mga organisasyon na nagsalig na lang sila sa butang nga sama ni ana, kita nyo? O iyang gilimbungan ang tanan nga nangabuhi na nagpuyo sa yuta kinsang mga ngalan wala mahisulat ni anang basahon sa kinabuhi nga iya sa kordero, nga gipatay sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Oh, grabe. Busa nakita nyo, usa kana ka masubo nga butang. Ang butang langa, mahimo ninyo mao ang magpabilin lang gayod sa pulong. Matikdi mismo nga kung unsa man ang iyang ginasulti nga pagabuhaton, og buhata gyud kana. Kita nyo, kung unsa may iyang ginasulti nga pagabuhaton, buhata kana. Og mutan-aw mo didto og muingon, oh grabe, ginabuhat Manila kini dayon. Oh,
kini gayoy, wala ninyo na amgo kung unsa ang kalisod karon.
Gusto kong isulti kini. Siguro gipalong naman ang mga tip. Daghang mga tao ang muingon, Egsong Branham, sa ingon ni ana nga matang sa ministeryo, kinahanglan kong magbantay tungod manguha ang mga tao og mga tip og mangita lang og masaway kabalo nimo.
Busa pag muingon sila,
Egsong Branham, gusto namong magkaaduna pud unta og ministeryo. Wala mo nasayod sa kung unsay inyong ginasulti. Kamo, sa tinuod lang, wala kamo masayod kung unsay kauban ni ini, Egsong lalaki, Egsong babae. Oh, grabe. Og ang responsibilidad pag ang mga tao nagasalig mismo sa kung unsay imong ginasulti. Timan eh, pag sayop ang ginasulti mo kanila, siguradong paninglon sa Dios ang ilang dugo sa imong mga kamot. Mao nga, palandungan nyo kana. Usa kana ka makahadlok nga butang. Busa magmahiligugmaon kamo. Higugma si Jesus sa tibuok ninyong kasing-kasing. Basta sun, magpakayano lang. Ayaw nyo paninguhaa, paninguhaang sabton ang unsa mang butang. Magpakayano lang sa tubangan sa Dios. Tungod kay, kung mas ginapaninguhaan ninyo nga, mas sabtan, mas mapahilayo kamo kaniya. Kita nyo? Tuuhi lamang siya. Muingon, karon bueno kanus aman siya moabot. Kung moabot siya karong adlawa, maayo. Kung moabot man siya 20 katuig gikan karon, maayo lang gihapon. Magpadayon lamang ako sa paagi nga nagapadayon ko karon, nga nagasugod kaniya. Ginoo, kung magamit mo man ako sa bisan asa, aniya ako Ginoo. Kung usa pagagatos katuig gikan karong adlawa, kung ang akong mga kaapo-apo-apo-apo-apuhan mabuhi pa nga makita kana itugot Ginoo. Wala ko masayod kung kanus akana mahitabo, apan tuguti lang kung magkinabuhi nga husto karon. Uban kanimo lamang, kita nyo, ako gusto kong tungod ako mubangon ko ni anang adlawa, sama ra nga natulog lang ako sa makadiyot sa kung asaman. Sa pagmuabot na ta dito, sa nianang mahimayaong palasyo dito, sa nianang gingharian sa Dios dito, kung diin ang tanang mga tigulang mamahimo ng mga batanon, diin ang mga biste nga puti gikasulob na, ang mga kalalakinan o mga kababayanan na usab na, diha sa katahom, sa mismong hulagway sa usa kagwapo nga lalaki o usa kamatahom nga babay. Magabarug kita dito diha sa bugos nga katahom, o bantayog sa usa kabatanong babay, o usa kabatanong lalaki dito mismo, o dili na gayod matigulang pa, dili na mahimong makasasala pa, wala na'y unsa man nga kasina o pagdumot o unsa mang butang. Oh, grabe. So nahuna ko, gipalong na ang mga tip karon. Og ako, aduna na lang ko'y mga tulo o upat ka minuto, gusto ko pang makigistorya ka ninyo o kilang ba ka na? Karon, personal lang kini. Kita nyo, tungod kay ugma, ako, kanay mahinungdanon kaayo. Siguro mas maayo nga isulti ko na kini karon. Kita nyo, kung unsa may akong isulti, ako, ini para lang kanato karon.
Ako gayoy, kabalo na mo.
Ako, aduna ko'y asawa nga akong gihigugma, og kanay simida. Og ako, wala ko unta siya giminyuan tungod sa gugma ko kani adto sa una kong asawa. Og bisan pa ni ana, bisan usa pa kadako ang pagpalangga ko kaniya. Ako, wala ko unta siya giminyuan kung dili pa lang ang Dios ang nagsulti kanako nga minyuan siya. Og kabalo na mo sa istorya ni ini, kung giunsa niya pag-ampo o kung giunsa ko sa pag-ampo. O dayon gisulti sa Diyos kanako sa eksakto kung unsay buhaton o umadto ka o minuis siya. O ang eksaktong panahon mismo nga buhaton kanto. O sa siya kahiligugmaong babae. O nag-aampo siya para kanako karong gabi una. O tungod alas 8 na karon, dito sa balay siguradong nag-aampo na siya karon.
Karon matikdi.
O sa kaadlaw miingon siya kanako, ingon siya, Bill, ang ingon niya. Gusto ko lang mangutana kanimo mahitungod sa langit. Ingon ko, okay, Mida, unsa man ka na? Ingon siya,
kabalo ka nga gigugma ta ka. O ingon ko, oo, pagkahuman mismo kadto nga nahitabo kini dinhi. Ingon siya, kabalo ka nga gigugma kani hopusab. Ingon ko, oo. O ingon siya, karon, ingon niya, siguro dili man ko mga bugho. Ang ingon niya, apan basin si Hope ang mga bugho, o ingon siya, karon pag didto na kita sa langit, o mingon man ka nga nakita mo siya didto, ingon ko, atua siya didto. Nakita ko siya duha kay gayon didto. Atua siya didto, nagahulat siya kanako nga maabot, mausab si Sharon. Nakita ko siya sa maranga nagatanaw ko kaninyo. Nakita ko siya didto. Ingon siya, bueno karon, pag muabot na kita didto, mingon, kinsa man ang mamahimo mong asawa. Ingon ko, kamong duha, wala na'y uban pa, kita mo, apan kamong duha ang mamahimo kong asawa. Ingon siya, dili ko kini masabdan. Ingon ko, karon hani, lingkod sa, tuguti kong ipasabot kanimo ang usa ka butang. Ingon ko, karon, kabalo ko nga gigugma mo ako. O kabalo ko ka nga gigugma gyud ta ka. O ginatahod o ginapasidunggan. Karon pananglitan unsa kaha kung nakabisti kong maayo na muadto sa lungsod. O may kung kinsang bigaon nga matahom kaayo. O muduol o mugakos kanako o muingon. O igsoong Branham gigugma gyud ta ka. O agbayan ako o gakuson ako unsa may imong hunahunaon. Ingon siya, siguro dili ko gayud kana magustuhan. O ingon ko, aduna ko'y gustong ipangutana kanimo. Imo bang, kinsabay imong pinakagigugma, kung kinanglan man kini nga mahimong usa ka indigay, ako o ang Ginoong Hesus. Karon kanay pang pamilya lang, nga panag-istriyahanan, og ingon siya, ang Ginoong Hesus. Ingon pa, oo Bill, bisan unsa ko pa ikaw gigugma, apan sa dili ko pa siya talikdan ko usa ikaw. Ingon ko, salamat hani, nalipay kong madungog nga gisulti mo kana karon. Ingon pa ko, karon unsa kaha kung kanang maugihapong babae ang muduol kang Hesus, o mugakos kaniya mo ingon, Hesus, gigugma ko ikaw, unsa may hunahunaon mo bahin ni ana. Ingon siya, magustuhan ko kana. Kita nyo, mausab kini gikan sa piliyo ngadto sa agapo. Kita nyo, mas hataas na kini nga gugma. Kita nyo, o wala na ingon anang butang sama sa bana o asawa, ingon nga, o aron magpanganak pa, wala na kanatanan. Ang pang babae o pang lalaki nga pakighilawas ang tanang mga glandula, managsama na kanang tanan didto, kita nyo, wala na'y ingon ni ana, wala na, kita nyo, wala na'y six glands didto, wala na, kita nyo. Kamoy, oo sir, huna-huna alang ang inyong kaugalingon nga wala na'y six gland. Ang hinungdan nga gibutang kini kanato, maoy, aron mapadaghan ang mga tao sa yuta, nakita nyo, apan didto, wala na'y ingon ana didto, wala na'y pang lalaki o pang babae nga glandula, wala. Apan ang bantayog sa hulagway sa Dios, matua didto eksakto gyud kana. O mamahimo kitang tinuod gayod, wala na'y piliyo, wala gayod, ang tanan agapo na. Kita nyo, busa ang asawa mamahimong usa na lang, dahil gugmaong butanga nga maoy imuha, o siya, panag-iya ninyo ang usag-usa, wala na iingunanang butang sama sa usaka, wala na gani. Kita nyo, ang piliyo nga bahin wala na gani dito. Kita nyo, wala na iunsa man nga pagpangabugho, kay wala na may pangabughuan dito. Wala na ingon ana nga butang dito. Wala kanay na ibaluan nga ingon anang butang. Kita nyo, o gusa lamang ka mahilugugmaong batanong babae o batanong lalaki nga nagakinabuhi. O dayon, pagkahumani ana, miingon siya, nasabtan ko na kinikaroon Bill. Ingon ko, oo, gusto kong sultihan kamo sa usa ka gamayng butang, nga nahitabo. O sa kinikadamgo, nakatulog ako ni Adto. O wala ko pa gisulti kini diha sa kadaghanan kani Adto. Gisulti ko lang kini sa pipila ka mga tao. Apan wala pagyo diha sa kadaghanan sa nahibaluan ko. Ako, nagdamgo ko mga usa na kabulan human ni ana. Nga nagatindog kuno ko, usa ni ana kaadlaw o ginatanaw ko ang halangdong panahon nga. Dili ang paghukom ha. Wala ko gatuo nga mudangat ang iglesia sa ang buot kong ipasabot ang pangasaunon nga mudangat sa usa ka paghukom. Apan natuwa ako kuno sa diha nga gipanghatag ang mga kuruna, kita nyo? Og ang halangdong dako nga trono gipahimutang didto. Og si Jesus og ang tagalista nga manulunda og ang tanan atuwa pod nga nagatindog didto. Og dihay usa ka hagdanan nga murag paingon ni ini nga direksyon kinimo sa maputing marpil mikanaog sa usa ka lingin nga nakahimo og usa ka talan-aon nga sama niini og dayag kadto
Nga ang tibuok ni atong dakong panon nga ato adito, makita kung unsay nagakitabo. Og mitindog ako sa may likod sa may Dublin, og nagtindog lang ko dito, nga walay ni usa ka ideya nga kinahanglan ko usab di ay nga muagi ni atong maong hagdanan. Nagtindog ko dito, nakita ko, nagtawag ang tagalista nga manulunda og usa ka partikular nga ngalan. Og hingsayran ko, nailhan ko kadto nga ngalan. Mitanaw ako og gikan dito sa may likod, dihay mitungha nga igsoong lalaki, nagalakaw kauban ang usa ka igsoong babae, nga nagpaingon kaninyo nga sama ni ana. Atua nagatindog ang tagalista nga manulunda sa kiliran ni Kristo, o salang kini kadamguha, og nagatanaw. Og ang ilang ngalan atua dito nga hingkaplagan diha sa basahon sa kinabuhi, mitanaw siya kanila og mingon, kini maayong pagkabuhat. Akong maayo og kasaligan nga ulipon karon sumulod ka. Milingi ako kung asa sila paingon, dihay usa ka bag-ong kalibutan og kalipayan og mingon. Sumulod ka sa kalipayan sa Ginoo nga dugay nang para kanimo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kita nyo? Ogo, nahuna-huna ko, musulod sila dito og makita ang usag-usa, og managkalipay gayon, og muadto sila sa mga kabukiran dito, og pagkahalandon nga dapit. Apa, nahuna-huna ko, o dili ba pagkanindot ni ana? Himaya, aleluya, milukso-lukso gyud ako. Dayon nadungog ko ang usa na usab kangalan nga gitawag. So nahuna ko, oh, nakailaman ko kaniya, nakaila ko kaniya ako. Dito atua siya, dito. Gitanaw ko siya nga sama ni ana. Sumulod ka sa kalipayan sa Ginoo, akong maayong. Oh, miingon ko, dalay ko ng Dios, dalay ko ng Dios. Ingnunta, pananglitan sama sa giingon nila or manibel, kita nyo? Og dayon moingon ko, ang suod kong igsuong nibel kana. Atua siya, kita nyo? Og atua siya, mitong hagikan sa kadaghanan og misaka. Dayon moingon siya, sumulod ka sa kalipayan sa Ginoo, nga dugay nang giandam para kanimo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Sumulod ka. Og nausab gayod si igsuong nibel og hinay-hinay nga misulod didto, nga nagasinggit og nagahugyaw mismo. Grabe, misinggit gyud ako og mingon, himaya sa Dios. Nagatindog ko niadtong dapita nga naginusara, nga nagkalipay gyud og ayo, nga ginalantaw ang akong mga kaigsoonan nga nagasulod. Og mitindog didto ang tagalista nga manulunda og mingon, William Branham. Wala gyud ko nagdahom nga muadto pud ay ko didto. Busa niadtong tungora na hadlok ako. Nauna-huna ko, oh grabe, kinahanglan ko bang buhaton kana? Busa miadto ko didto og ang tanan nagatapik kanako sa kumusta igsoong Branham, panalanginan ka sa Dios igsoong Branham. Ginatapik ako samtang nagaagi ako kaliwala niadtong dakong panon sa katawhan og silang tanan nagakabot o ginatapik ako nga sama ni ana. Panalanginan ka sa Dios igsoon, panalanginan ka sa Dios igsoon. Nagpadayon ko ingon ko, salamat, 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 sama sa nagagawas ka sa usa ka panagtigom o murag ingon ana, kabalo na mo. O kinanglan ko nang mulakaw ni adtong dakong halangdong marpil nga hagdanan, hinay-hinay kong misaka didto. O sa pagtungtong ko palang sa unang ang-ang, mihunong ako, o nahuna-huna ko, mitanaw ako sa iyang naong, nauna-una ko, gusto kong tanaon siya og maayo nga ingon ni ini. Og mihunong ko, nakaingon ni ini ang akong mga kamot, nabati ko nga may migunit sa akong bukton dinhi, bukton kadto sa usa ka tawo. Milingi ako og atua si Hook, kadtong dagko og itom nga mga mata og maitom nga buhok nga nakabuhay-hay diha sa iyang likod, nagasulob og maputi nga bisti og nagatan-aw kanako nga sama ni ana. Ingon ko, Hook, nabati ko nga may migunit pod ni ini nga bukton. Milingi ko og atua si Mida, nagatutok kadtong itom niyang mga mata og nakabuhay-hay ang maitom nga buhok, nagasulob pod og usa ka maputi nga bisti og ingon ko, Mida. Og nagtinan-away sila sa usag-usa, kabalo na mo, nga sama ni ana. Silay, digunitan ko sila diha sa akong mga bukton, og mipadayo na kami, nga naglakaw pa uli. Nakamata ko, oh, nakamata ko, og ako, mibangon ko, og milingkod sa usa kalingkuranan, og mihilak, kabalo mo. Nauna-huna ko, oh, Dios, nagalaom ko nga mahitabo unta kana nga ingon ana. Parihong nakauban ko sa kinabuhi, og nakabaton og mga anak, og mga buta nga sama ni ana. Og atua kami, nagalakaw paingon sa bag-ong kalibutan. Oh, grabe, kundi indito ang kahingpitan og tanana, wala, walay unsa man. Oh, mamahimo kining usa gayod ka maanindot nga butang, ayaw ninyo pakyasa kana, ayaw gyud ninyo pakyasa kana, pinaagi sa grasya sa Dios buhata ang tanan nga mahimo ninyo, og ang Dios na ang bahala sa tanang uban pa ni ana. Pagkahuman,
Awito nato kini pag-usab sa tibok natong kasing-kasing. Karon ihangad ta ang atong mga mata ngadto sa Dios. Okay, sige. Wala na siya gidahom nga mabuhi pa hangtod sa pagtapos sa panagtigom. Husto ka na. Ana siya nga ginapataas ang iyang duha ka kamot og nagadayeg sa Dios. Mao kanay hinungdan nga nagdugay-dugay pa ko dinhi. Wala ko lang gisulti kaninyo kung unsay akong buhaton, nagisgot pa ko may tungod kang mida og sa uban pa. Og tungod nga nagabantay man ko aron makita kung unsay, namatikdan ko na kanang kahayag nga nagatuyok-tuyok og miabot og nagpaibabaw sa maong babae. Nauna-huna ko, mao ka na, o dili ba kini kay bulungan? Karon sa atong mga kasing-kasing.
Just think of His goodness and mercy.
Una-una alang ang iyang kaayo ug kaluoy.
Amen.
Karon nakita nyo kung unsa ka mas maayo kini? Amen. Mao ka na. Karon lakaw og mamaayo na. Amen. Nagpakita na kaninyo ang grasya sa Dios aron ayuhon kamo. Amen. Oh, himaya sa Dios. Sige, ang inyong pastor. Alas 9 hangtod alas 9:30, alas 9 mga ingon ana. Sugod mo sa alas 9, musugod ko pagka alas 9:30.
See the coming of the Lord through that.